prva epizoda tretje sezone Ogrode. Kdo bi si mislil, da bomo preživeli do tretje sezone, ampak smo, zdaj smo začeli tretjo sezono.
Zdaj, ki je poprečna vlada, le.
Tako da, evo, z čist novimi stikeri, vidiš, to imamo novo merch. Jernej Gračner oblikoval celo grafično podobo, tako da na vseh kanalih bomo zdaj štartali tudi z novim izgledom, novimi barvami in novim Milanom, pa tudi Lara se nam je pridružila, pomagala to besedo pa zvok poširiti do mlajše populacije, ki drugače ne ulovimo z temi kanali, na katerih smo zdaj bili. Nič, zdaj, to je načeloma ta nek intro. Jaz imam tukaj full time danes za vaju.
Nice.
Pa ko sem malo raziskoval, pa to v bistvu videla bistveno več nastopata javno kot jaz, sem ugotovil, pa imate več tega stika z audiencom kot jaz. Tako da, če bom kaj awkward vprašal, lahko popravite onega.
Ni problema.
Ne. Ok, ja, jaz sem vaju danes povabil v bistvu že, ko smo začeli podcast, pa je bilo pač, zakaj bi to delal sploh, zakaj bi ta podcast meri, kdo so gosti, koga bote sploh povabili noter, pa to in potem sem jaz imel pač, ok, želel bi se pogovarjati z direktorico Microsofta Slovenije, recimo, pa več, če moram imeti za Open Data, pa mogoče, če še pesek je Autologo pove to pismo, to so neke teme, koje moramo imeti. Zdaj, veliko nekih drugih tem smo že v preteklih sezonah imeli, ampak tato epizoda z Open Data, pa sem res še upal, da začnemo novo sezono s tem, pa da ljudem pokažemo, da so to neki odprti podatki, pa da lahko nekaj zanimivega s temi podatki se naredijo, pa hodil sem tudi, da bi vas malo odkrili, kaj je ta nek trud, ki ga je treba vložiti v to, da so ti podatki dostopni, da so pripravljeni, ažurni in to. Tako da ja, to je danes premisa tega podcasta, z mano sta magister Aleš Veršič pa dr. Matej Špesek iz Frija. Aleš, ti si na ministrstvu za digitalno preobrazbo, ne, transformacijo. To je to, dobrodošla oba.
Žejo, hvala.
Žejo.
Moji introti so včasih ful predolgi, pa noče zgubiti gostov, tako da. Zdaj videl, imate ful tudi to zgodbo, da Autolog, ki si ga pripravil, pa ste ga razvili do tega stanja, da je uporaben za userje, ga ljudje uporabljajo in je tudi integriran v portal, ne bom se spomnil imena.
Opsi?
Ne.
Dobro avto?
Ja, dobro avto.
Ja, ja.
Tako da, v bistvu, vzeli ste odprte podatke, uporabljeni tako. So produkti razviti in je integriran tudi neko večjo zgodbo.
Ja.
A mogoče začnemo na tvoji strani?
Ja, sej, mogoče en preludi v to, ne. Mi dva z Alešem sva se spoznala tam leta 2014 zaradi žejna kolega.
Aha, okej.
Okay. Hruške.
Gašpar.
Ja. Tako da.
Oh, shout out, ja.
Ja. On je care, ne. Po naključju smo se dobili enkrat v kornerju, začeli govoriti o podatkih, kaj vse se da delati in potem smo počas štartali. Mi smo začeli pri enem predmetu, v bistvu na našem VSŠ študiju multimedijske tehnologije, te podatke počas uporabljati kot tematike, na katerih se da delati seminarske naloge. Aha. Torej, vzemi podatke, ugotovi, kaj se da dobiti. Na drugi strani smo imeli Aleša, Alenko Pšeničnik, Marino Rajč, zdaj v zadnjih letih, ki so nam v bistvu pomagali držati te kontakte z vsemi različnimi agencijami, ki so tle vpletene. To je bilo še v bistvu pred Opsi portalom, skoraj da, ne?
Sočasno.
Ja, kakšen let zatem je prišel ven, ne?
Če napišeš opendata.si, priješ na eno spletno stran, ki so gore neki projekti, tam pišem, da je 2012 letnica,
ja,
pa Hruške
je zraga. Mislim, da je Gašpar delal takrat, ja. In on je bil že takrat zelo navdušen nad temi podatki, ne. Opsi, portale, potem kasneje 2015, 2016.
December 2016.
Ja, je ratov, ne. In mi smo začeli s temi podatki in smo imeli tako, ful je bilo dobro, ne, mi smo Aleša, ki je težil tem agencijam, da bi si želeli neke podatke. Veliko je bilo nekih strahov, veliko je bilo nekega tako občutka po tveganju z vidika teh agencij. Zatega, ker naenkrat daš te podatke ven, ljudje začnejo ugotavljati, da kje narobijo v teh podatkih. Ne? Potem fast
čaki, študenti ne najdejo napak že takoj v teh podatkih.
Ja, velikrat pride do kakšnih zanimivih napak, zanimivih nekonsistenc. Recimo, vzeli smo državni proračun. Aha. In so ljudje vizualizirali državni proračun in se izkaže v nekih aspektih, da tam je pa en kup projektov, ampak tako res neka masa projektov, ki je vredna milijarde skupine, kjer so vsi projekti vredni 100 evrov. Ne? Aha, okay. Tako, res velik, ne, sem rekel, ok, cool, daj sam ta denar men, dejte, pa sem zadovoljen za nekih 10 generacij, ne. In se izkaže, da nekdo nekje v nekem trenutku, ko je odprl, ki je hotel odpreti projekt, je mogel dati minimalno vrednost, minimalnega budžeta, ki je bila omejena na 100 evrov. Ne, in to so bili projekti, ki se nikoli niso izvedli, ne, v državnem proračunu so še vedno bila tista lokacija in smo mi to v vizualizaciji tako videli kot res, res ogromno denarja, ne, ki nekje je, čeprav nikoli ni bil dejansko realiziran. Ne. Pol, recimo, ko smo šli v vizualizacijo občin podatkov o plačah, o porabi, pa smo gledali manjše občine, napravim večjim občinam, tukaj se vidi zelo enostavno, koliko pareto neoptimalni smo z vidika, recimo, porabe teh sredstev. Ne. Mehna občina porabi tam 2/3 denarja za plača od župana, pa mogoče administrativno osebje. Ne.
Lahko leti bove. Znam to zgodbo, mi smo imeli Transparency International je vzel občinske proračune. In tle, bom rekel, tista klasična mogoče napaka analitika, ko opaziš neko nenavadno odstopanje. Sploh, kot rekel, te veš plače pri mehkih občah, ampak če me catch? Nekatere manjše občine so sedeži skupnih občinskih uprav. In ta občina upravlja bistvo storitev za 10 občin in vsi ljudje, ki so v tej občini zaposleni, za določen področje dela za teh 10 občin. In bi mogel gledati, tam je pa dejansko mogoče strošek dela toliko nižji in je potem bila napaka, ena je bila v podatki, da ni bila pod opombo označen, gre za skupno občinsko upravo. To je ena napaka na strani ministrstva, ki pač dela podatke, oziroma ustvarja, in pa tudi konc fazi nekega analitika, ki bi moral alarmi zasvetati, lej, tle imaš pa ful neke odstopanja, preveri pri lastniku, zakaj je do teh odstopanj prišlo, ali napaka v podatkih, ne, napačna decimalka, ali skupno občinsko upravo. Ne, tako, to so...
Velik tega je nam bilo zelo enostavno reševati, zato smo vedno na drugi strani imeli nekega sogovorca, ki ga je Aleš Rihto ali pa Alenka. Dejansko, veliko lažje, kot če nekdo vzame podatke na portalu, jih zdownloada in potem proba dobiti nek kontakt, čeprav so tam kontaktne osebe. Tako, bom rekel, feedback je različen, glede na različne ljudi. Ne. Tako, fast forward, tam na 1.2.18, cirka, sva se s kolegom Vidom, ki se lih pri nas zaposlil v Lebu, sva se usedla in sva rekla, mi da ob sobotah nekaj hekala. Ne. In sva gledala različne strani in sva rekla, o, pismo, ne. In sva rekel, te podatki o avtih, ne, tako, že prej sem študentom rekel, to je ful dobro, dejte kaj narediti, ne. Te podatki bojo ful cool. Ne. In sva rekla, naj jo zanima tako za najne avte. Koliko je bilo prejšnjih lastnikov, kdo so bili, koliko so bili stari, odkot so bili, koliko kilometrov imel avto in tako naprej. In so potem, mislim, da tam januarja 2019, med tem, ko so se vozila na Dunaj, ko so šla po ta e-residency estonski, so v bistvu deployala zadevo in od tam naprej je zadeva ful zaživela. Ne? Ful pozitivnih feedbackov, velik različnih zgodb je bilo, ne, ko so ljudje potem ugotovili, da so bili prevarani, ker nihče ni gledal zapisnikov tehničnih pregledov. Veliko ljudi je prišlo, o, mi imamo pa ne, pri meni pa čist drugačno avto. Ne? Vsi dobimo zapisnik tehničnega pregleda v roko, no ben ga ne pogleda. Ne? Ti si sprejel ta dokument, nisi pogledal in zdaj težiš, da so podatki napačni. Ampak cool, ne? Dajmo najti način, kako v bistvu mi skrautsorsamo pravilnost podatkov državi nazaj. In to v bistvu delamo sicer z mnogimi bypassi, za tega, ker MZI oziroma kontaktne osebe tam niso strašno navdušene nad tem, da bi...
Zdaj, sam intermeco, Autolog je v bistvu spletna stran, kjer opišeš VIN številko svojega avta, pač avta in dobiš nazaj v bistvu podatke, koliko kilometrov je imel avto na določen čas.
Celoten zapisnik tehničnega pregleda. Kaj se je zgodil, a je uspešen bil, a je bil neuspešen, kakšne napake so bile, kakšne so meritve na vseh treh stopnah steze za tehnični in tako naprej. Ne. Niso bili čisto vsi ljudje navdušeni nad tem. Ne. Nekateri, ki se ukvarjajo z preprodajo vozil, so bili mogoče manj navdušeni. Nekateri ljudje niso bili navdušeni, recimo en ful zanimiv klic sem imel enkrat, tako leta nazaj, ker nekdo me klicil in rekel, da to ful ni dobro, da imamo te podatke gor, ker zdaj njegov sosed ve, da ima on BMW analizing. Aha. Zdaj ga, ker piše, da je lesnik pravna oseba, čeprav je on sosedu vse čas razlagal, da ga je kupil z narjem. In da to ful ni dobro. Ne? tako, veliko takih zgodb pride ven, ampak generalno gledano, ljudje so bili predvsem navdušeni za tega, ker je mogoče to prvi korak tej transparentnosti našega trga, ki je zelo, zelo bil polomen. Ne? Vmes smo dodali recimo bazo ukradenih vozil, od ministrstva za notranje zadeve.
Tudi po več številki.
Tako, tam so še registrske objavljene zraven za tega, ker so ukradena vozila. In se izkaže, da tako na 100 avto oziroma drugih vozil je potem, ko je bilo ukradenih, uspešno šlo čez tehnični pregled. Ne? In zadeva je bila zelo sumljiva. Policija je pa rekla, ja, v bistvu mi nismo popravljali tega, ko smo najdeli te avto. Oziroma včasih veliko je šlo za kakšne leasinge od tujitve. Ne? Nas so klicali recimo potem iz leasing hiš, a lahko odstranite, smo avto dobili nazaj. Ne? Policija pa tega ni naredila, pa smo bili malenko so pred sepo, sicer tam, kjer imaš neko konkretno leasing hišo od zadnji, pa veš, ko se pogovarjaš.
V tem, zdaj, če gremo zdaj na Aleša.
Ja, pa so dopolniti to zgodbo za vin številko, ne?
Ja.
Namreč, mi smo imeli pred časom, pač naše ministrstvo, pa MJU, kar smo v skrbniki portala OPSI, pa ministr za infrastrukturo, pač sestank pri informacijskem obveščencu, namreč v enem postopku so ugotovili glih to vin številko, namreč takrat so nam tudi povedali, da je po neki evropski uredbi vin številka osebni podatek.
Aha.
Kar pomeni, v mojem osebnem mnenju, nekak poskus vpliva avtoindustrije, kako omejiti dostop do teh podatkov, ker potem mora seveda obdelavo vseh teh podatkov, kjer je pač vezan na vin številko, obdelovati po GDPR-ju, kar seveda predstavlja določene izzive, ne, in sicer informacijski obveščenci na tem postopku, ki moram pohvaliti, so šli v celem postopku pa zelo na roko. Zadeva se seveda pač zdaj vrti, MZI mora spomeniti zakon in zapisati, da je pač vin številka, kljub temu, da je sicer osebni podatek, je lahko javni podatek, ker konec konca tudi zemljiška parcela z njeno številko je osebni podatek, ker pač imaš zadnji ime pa primek lastnika parcele, vendar je za nekega širšega interesa, pač ta številka je še vedno javno dostopna. Ne? Pač iščeš po številki in pač lahko dobiš določene podatke.
Kaj pa v registrske? Tudi ste imeli vredno.
Registrske spada pod osebni podatek.
Ja.
Sem pri ukradnih vozilih so objavljena, ne? Ampak kaj se je takrat v bistvu zgodilo, je bilo zanimivo to, da v bistvu policija rekla, mi nimamo baze ukradnih vozil? To je samo informativni seznam, ne? Je pa res, da od takrat naprej policija zelo redno updata ta informativni seznam, ne? Kar pomeni, da v bistvu spet nek tak feedback teh odprtih podatkov je to, ne? Lahko prisiliš, ne, okolico, skupnost, državo, da so stvari boljše, bolj transparentne, bolj prečiščene, ne? Ligaš prežaj, ne, enkrat rekel, takrat 2016, ne? Ljudje ne razumejo, da konsistenca podatkov interni ongoing process. Ne? To ni nekaj, kaj enkrat narediš in potem pustiš, ne, in čez 10 let rečeš, ups, ne, kam imam jaz zdaj tle noter. Ne? In tega je zelo velik. Ne? Zdaj tega je tudi ta strah.
To neka podatkovna odličnost. Kaj se
ja, vse nalepke pa značke pa sončke si lahko gor daš, ampak ne, problem je to, da nekdo mora biti odzadi, ki ve. Ne? In velikrat pri teh zbirkah je to nekdo, ki je mogoče pol leta pred penzijo, ki je šel čez na 10 leti tega in ve vse te stvari v glavi, nikjer ni naš dokumentiran, nikjer ni naš zapisan, potem moraš tega človeka dobiti, ne, in ga spraševati direktno za tega, ker on ve vse te stvari, vse izjeme, vse zakonske podlage, kaj se je zgodilo, kaj se je spremenilo, kdo je neko odločitev 15 let nazaj spremenil, da se je nekaj zgodilo, ne. Tega na žalost ni in tle še nismo na tistem nivoju podatkov, kjer boš ti šel gor, boš vzel podatke in ti bo vse jasno, zato ker boš dokumentacijo prebral zraven.
Ampak imajo pa vse te zbirke imajo skrbnike,
okay. Je, imajo vse skrbnike, nekako osebe, ki so odgovorne pri sami posamezni organizaciji, da tudi te podatke objavijo pač na portalu OPSI, oziroma so različni pristopi. No? Recimo primer statističnega urada, ki imajo tam cirka 3000 plus zbirk, potem pač mi imamo z njimi narejen sistem harvestinga in oni nam potem samo še pošiljajo update, se pravi, katera zbirka se mogoče umakne, kaj se nekaj spremenil, katera je nova zbirka, katera se popravi. Podobno imamo za geoprostorske podatke strani geodetske uprave, ki imajo en geoportal po tej direktivi Vispire, kjer mi pač jemljamo pač te njihove opise, zato ker pač portal OPSI v osnovi ne bi bila centralni državni katalog vseh zbirk podatkov. Ne. Zdaj, ne samo odprtih podatkov, imamo mi neko, na portalu OPSI imamo zdaj dva zavihka, že nekaj časa, eno so odprti podatki, drugo so, je pa katalog informacij javnega značaja IAZ, na skratico, kjer so pa tudi objavljene tiste zbirke, ki so zaprte, kjer so lahko osebni podatki, ampak je pomembno, da uporabniki vedo, aha, ta zbirka pa obstaja, in so tudi tam ne bi bili pač zapisani pogoji, pod kakšnimi lahko nekdo pride do teh podatkov. Bodi si ali ima neko zakonsko podlago kot nek raziskovalec in gre v neko varno okolje, kjer lahko obdeluje te varovane podatke, ali pa prosi pa reče, dejte nam nares neko statistiko. Primer, jaz dam ponovat evidenco migrantov, ki jih pač vodi policija, za nekega družboslovca, seveda ne zanima imen primek posameznega migranta, ki vstopa skozi državo, zanima jih mogoče država izvora, zanima jih, bom rekel, število, pa po mesecu, da pač imamo to dinamiko, ne, tudi v izogib nekim političnim pregravanjem, ne, da potem neke stranke reče, ja, ne vem koliko, če se to objavi kot nek odprti podatek, redna mesečna pa tedenska statistika, izognemo se vsem nekim špekulacijam, stvar je bolj transparentna in noben ne more nekako blefirati in reči, aha, toliko migrantov je, tam imate uradno evidenco in je pač tam na voljo, recimo. Ne? In tudi mi, recimo, poskušamo, pač skupina, to, kaj je že Matejoš omenil, pač Alenka, Marina, pa še kolegica Mateja Preširan, ki je bom rekel, ta pravni del pokrivala pa nas. Urednikom pa ministrom razlagati, da ne odprejo podatke, ki bo najden noter najbolj napake. Jaz se spomnim še s časom mojega študija, ko sem delal en izpit na gradbenem faksu, pri profesor Šumradi, v njegovih knjigah pač on prav, ko 75% točnost podatkov, ne, je zelo visoka številka, ne. 100% ne bomo imeli nikoli, zmer bo, mislim, ja, eno polje v eni vrstici, pa mogoče za danes, ne. Več podatkov, več je lahko napaka, ne. In jaz vsakom rečem, lejte, če date vi brezplačno, se pravi, podatki niso stali zastojni, ampak je ponovna uporaba brezplačna, se pravi, vsak na tem planetu, konče vas lahko te podatke uporabi, kaj je benefit ministrstvo, ker mi smo tudi napredali opci, naredili pač imamo en neko kontaktno okno, kjer pač mu rečem, kontaktiraj urednika, kjer mu ti lahko sporočiš, najdel sem te napake, najdel sem uno, ono tretje, s tem v bistvu izboljšamo te podatke, ker v osnovi pa te podatke bi pa tudi morali biti neka strokovna podlaga pri politikah, ne. Tukaj je recimo Mateus rekel, ne, da je opazil, bi rekel, dinamično stanje števcev gore dole, ne, enkrat gre gore, enkrat gre dospak, takrat, ki bi dokna motorna vozila, pri uvozu šli števci gor, potem dol, a ne, zdaj jaz sem o tem tudi razmišljal, v bistvu ni poanta zdaj, da mi, ok, pač že smo te, najdel smo težavo v sistemu, ne, zdaj pa je koraka bi bil za mene, če gledam tako kot državljan, da bi v bistvu že na tehničnem pregledu, ko ti prideš in ti, ki dela tehnični pregled, tudi pregleda prejšnje stanje števca in reče, poglejte,
ja.
Ne, ne možete registrirati avto, če je, se pravi, bi moral že pri viru, ne, se pravi, tehnični pregled je tudi, v končni fazi bi moral biti realno stanje števca. In bi tam, se pravi, Mateus je sam nekaj razkril napako v sistemu in zdaj bi moral nekaj odločevalci reči, da imamo to sistem popraviti, lahko da ne poznam detaljov proces registracije, ampak...
Se pravi, ni pravi izraz, ampak podržaviti avtolog v svoje procese.
Ne,
ne,
avtolog imel razkril sistemske težave,
kjer lahko interne procese ti izboljšuješ. Ne? A veš, tukaj velike takih stvari, kjer smo mi mogoče brcali malo ministrstva pa druge agencije, pa jim rekli, dejte, lej, se vam mi to naredimo, ne? Samo ne, dejte nam. Recimo, tipičen primer je bil, ko smo FURS spraševali, Lenka je v našem imenu spraševali strani ministrstva za javno upravo, če lahko dobimo podatke, kakšne so stanja števcev pri plačilu davka na motorno vozilo. Ker izkaže se, da tam nekje vmes pač ponavadi se zgubi za kakšnih 100 tisoč kilometrov. Ne. Torej, pustiš visoke kilometre, dokaj ne plačaš DMV-ja, potem pa zbiješ kilometre. Ne. Torej, ima država dva podatka. Ne. Unga, ki ga potem dobiš noter pri tehničnem pregledu, pa unga, ki si ga dobil pri DMV-ju. Ne. Kar pomeni, da v bistvu nekdo ogoljufa državo. Ne. In je fur seko, da ne, da te podatki, da to pa oni sploh ne, da to je pa informativne narave, da to pa ni šans. Pol leta kasneje so naredili app, kjer so rekli, da je to ključen podatek za potrošnika. Ne? Tako da, a veš, na nek način, ne, po eni strani sem se počutil, come on, ne, lej, mi smo vam rekli, da hočemo to narediti, pa v avtologi bi imeli ta podatek noter, ne, po drugi strani pa, ok, FURS se je finally spravil neki narez na tem, ne, veliko takih stvari se da transparentno speljati in je bolj za celotno skupnost, ne, da z vidika avtologa, ne, kilometri, ok, oškodovanje nekega potrošnika, ki kupuje rabljen avto, ampak po drugi strani gre, ne, okoljevarstveni aspekt, varnostni aspekt na cesti, ne, o katerem mi sploh ne govorimo, ne, pa bi mogoče kakšno ministrstvo za zdravje ali pa kdo drug reči, ej, če imam jaz avto s pol milijona kilometri, ta katalizator definitivno ne deluje, tako kot tist, pa vemo, da na tehničnem pregledu zaradi katalizatorja jih ne padaš, ne, če me razumeš, ne, ali pa varnostni aspekt serviseranja avto, ki ima 500 tisoč kilometrov, pa avto, ki ima 100 tisoč kilometrov.
Zdaj govorimo tukaj samo o avtih, verjetno tudi
motorih, kamionih in tako naprej. Ja. Je veliko tega, da ko se neka agencija, nekdo spravi nekaj narez, ne, to kar nekrat rata milijonski projekt, ne. Mi smo imeli, recimo, pretočen si, ko smo začeli to delati.
Tako sem mikrofon malo više, da,
seveda,
da ne bomo zgubili, kak je pomembne misli.
Čuli.
Ja.
Pretočen si, ne, pretočen si smo imeli ta aspekt, kjer smo se pogovarjali, smo rekli, ej, ful bi bilo dobro imeti nek meta API za podatke o LPP-jih, o drugih avtih, o medkrajevnem prometu, o Avantigo, vseh kolesih, car share-ih, bike share-ih, whatever it is, ne. In je bil en tekoč evropski projekt, pa smo rekli, ej, z Matejem Cererjem so pripravljali eno predstavitev iz Mola, ne, so rekli, ful bi bilo fajn, lej, občina bi lahko tudi te podatke pridobila, ker veliko teh stvari v bistvu je občina nekak skrbnik ali pa koordinator ali pa celo lastnik teh podatkov, ne. Ej,
zdaj to bom ostal, preden gremo v promet, bi še rad se vprašal te, v Avtolog je pač par let ga delate, boš mi povedal točko, v Verjetno 5 let ali 6.
Ja, nekaj tazga, ja.
Vsako leto dobite nek dump, za vsako leto posebej.
Ja.
Kaj ste ugotovili zdaj v teh 5 letih, recimo?
Ja, zdaj
nekaj, kar je nekaj, kar si se naučil zdaj po 5 letih?
Nekih celka 25 milijonov rekordov, mislim, da vsega skup. Ker imamo tehnične preglede, to so vozila, ki so 4 leta ali pa starejša.
Ne.
Imamo novo registrirana vozila, imamo neke presečne podatke, mislim, da na pol leta še za... Nisem pripričan kaj. Mislim, da je uspešnost tehničnih pa še ene zadeve pride na pol leta. Druge, nekatere na leto, nekatere pa na mesečnem nivoju, kot so recimo novo registrirano vozilo. Ta zanimive stvari so to, da napake se pojavljajo, ko ljudje prepisujejo kilometre iz odometra v računalnik. Ne? Ampak da je teh napak tako statistično pri nekaterih nemških znamkah bistveno več kot pri drugih nemških znamkah. Ne? Torej, na nek način, ne, mi lahko dvignemo to transparentnost, po drugi strani se pa treba zavedati, da mi zelo radi kupujemo stare nemške avte in se delamo, da imajo malo kilometrov in je naša kupna moč bistveno manjša, kot bi bili pripravljeni plačati za ta avto. Ne. Kar pomeni v praksi, če obstaja popraševanje, bo tudi ponudba. Ne. Druga stvar, ki je mogoče zanimiva, je, da neverjetno veliko število ljudi v drugih aspektih tega mogoče nakupa, prodaje, vzdrževanja vozila uporablja Autolog. Zavarovalničarji, policisti, avtomehaniki in tako naprej. Kar se ne bi zdelo vedno fascinantno, ker v bistvu bi pričakoval, da neke druge zbirke že obstajajo ali pa ne, da mogoče to znajo uporabljati. Recimo, z vodjo sektorja za prevare sem se pogovarjal, ne se rekel, Autolog je super za tega, ker mi lahko na podlagi tega potem tudi ugotavljamo, kakšna je dejanska škoda na avtih, ki so bili mogoče že parkrat obrnjeni in potem dobimo neke škodne primere za zelo draga vozila, ne, kjer je tako, ja, avto je imel samo 100 tisoč km, pa se izkaže, da je imel 5 let nazaj 400 tisoč km. Ne. Kar pomeni pri ocenjeni vrednosti vozila kot totalke ali pa ne, mogoče izplačila škode, je to, govorimo o par 10 tisoč evrih kar naenkrat. Ne. Velik takih aspektov je, ki so strašno zanimivi in padajo ven kot neki residual rezulti, ki niso bili primarni na meni, nismo vedeli, da to obstaja, ampak folk je full happy in mi smo full happy. Ne.
A bi te podatke, ko si zdaj neko glede na uporabo, v resnici tudi vi zdaj ustvarjate nek data stream ali neko količino podatkov, a bo te jih dali nazaj? Je to možno?
Ja, kar mi delamo je to, da zdaj Autolog je pod okriljem AMZS-ja in imamo mi v bistvu proces, kako te podatke popravljati za državo, ki je upisan gor. Torej, če ugotoviš, da so tvoji podatki napačni, imamo mi celoten postopek, kako te podatke popraviti v MRVL-ju in potem tudi v Autologu, kjer ne dobimo update anga dampa za nazaj, nažalost, popraviti do te mere, da so te podatki konsistentni. Tako da v bistvu, kar smo mi naredili, smo naredili bypass tega, kar bi MZI že itak po defaultu si verjetno želel imeti, pa nekak ni bilo mogoče politične volje, da se to v zadnjih 5-6 letih naredi, da te podatki v bistvu so boljši, da so bolj transparentni, da so bolj konsistentni. Ne? Tako da z tega vidika to delamo, z vidika točen si smo odprli celotno API.
Točen si moramo zdaj moramo ga postaviti.
Sorry.
Zdaj bom sam prosil, da si mal mikrofon pokvariš, ker vidim, da imam slabo nastavljeno. Tebe bom vprašal, ali kaj si pa ti, v bistvu, kaj so pa za tebe dobri odjemalci teh podatkov? Ali so to v bistvu raziskovalci, ali so to neki ljudje, ki integrirajo v produkte, ali vam je v resnici vse in kaj se zgodi? Verjetno rabiš nek feedback od use case ali kaj.
V osnovi nam je vse en, pač, ker so namenili vsem pod enakim pogoji, ne? Težavamo samo v tem, ker nimamo dosti feedbacka. Pač, za Mateo že vemo, pa še za kakšne posameznike, ki pač nam dajo feedback, recimo, ne, bi se želeli tega več. Zaradi tega, ker na podlagi tega feedbacka nam tudi koristi pri nas, recimo vsako leto pač Evropska komisija ocenjuje, koliko smo zreli kot država pri odpiranju podatkov, OECD na 4 leta, da se pohvalimo, se pravi, zadnje poročilo, zdaj, ki je bilo od OECD v decembru, smo, se pravi, znotraj OECD držav, govorimo za cel svet, smo napredovali z 10. na 7. mesto. Ne?
Okay.
Sem dobil kavo da leša zaradi tega. Ne?
Znotraj Evropske komisije...
Potem reče laptop, ampak drug, daj drugič.
pri komisiji smo pa po štelu mest nazadovali, po procentih osvojenih točk smo še zmeram na istem. 90% vseh možnih točk smo nazadovali z 9. na 15. mesto. Ampak je tudi treba vedeti, da tudi, ko smo gledali, pa ko sem delal primerjal pri OECD-ju, ne? Pred 4 leti je bilo med top 10 državami OECD je bilo 5 evropskih, pa 5 neevropskih. V zadnjem poročilu je 9 evropskih, pa 1 neevropska Južna Koreja. Pa Južna Koreja zbira podatke. Tako, zgodba zase, ampak želim samo to reči, da tudi Evropska komisija z svojimi pač predpisi, ki jih sprejema, izboljšala to kulturo, a pa ta pogled odprtih podatkov na nivoju Evrope in je Evropa globalno gledano, ker zdaj včasih se pač mi zapremo v svoje majhno dvorišče in tam smo full happy, pač jaz smo na to srečo, da pri svojem delu tudi srečujem pač kolege iz celega sveta in moram reči, da Evropa, kar se tega tiče, dostopnosti do podatkov, je na vrhu, med boljšimi, neko, če gledam, kontinenti in tudi neko sistemi globalno gledano, recimo kakšna Afrika, pa če spet žalostna zgodba, kjer jih neko, druge države pač kupujejo, včasih so surovine, zdaj tam podatke, kakšni kupujejo, Azija je tudi tako, pač kakšne države so pač izjema, seveda ZDA, Kanada je svoja zgodba, Južna Amerika je tudi, se trudijo, so neki napredki, Evropa je pa tukaj res, moram reči, kar neko napredvala v zadnjih 4-5 leti in tudi moram reči, da tudi bo publika razumela, proces odpiranja podatkov se je začel pred 20 leti. A ne, takrat je bila še bistvu informacija javnega značaja, lansko leto je bila 200 obletnica tudi prvega zakona, ki je omogočil dostop do informacije javnega značaja, ki se je s časoma evolvirala, bom neko zdaj, v Evropsko direktivo o odprtih podatkih. V Sloveniji imamo pač to zakon o dostopu informacije javnega značaja. Tle bi tudi mogoče publiko pozoril na eno stvar, ki je pomembna pri teh, ki hočete, tako kot je Matejo, že se ti, a ne, imamo se prav zakon o dostopu informacije javnega značaja. Zdaj, ko nekdo zahteva od inštitucije, da bi rad imel podatke za ponovno, za kot javno, informacije javnega značaja, je dovolj, da dobiš PDF. S tem je državna inštitucija izpolnila
minimalni, minimalni kriterij.
Tvoje zahteva. Aha, to si jih vprašal.
Je v digitalni obliki, ne?
A v digitalni obliki mora
biti. Če pa ti rečeš, da želiš imeti podatke za ponovno uporabo, aha, in tukaj je ta catch, sva za ponovno uporabo, ti, ti pa mora dati podatke v strojno berljivi obliki.
Aha, potem pa potem vstopi ta strojno berljivost.
Tako, CSV in tudi Excel, ne, v osnovi
ni več poskeniran PDF, ampak je natipkan PDF.
Ne. So jasni kriteriji. Se pravi, strojno berljiv format pomeni, da je, se pravi, po tej lesici ocenjevanja, ki je tim Berners-Lee pač postavil, 5 zvezdic imamo, minimum je 3 zvezdice, da govorimo o odprtih formatih, se pravi CSV, XML in podobni, recimo pa JSON-i. PDF, Excel, Word, absolutno ne. Tudi, če nekdo objavi, pri nas, recimo na Opsi imamo sistemsko grejeno, da neka inštitucija, ko objavi gor neke podatke, in če objavi Excel, ta zbirka ne bo vidna kot odprti podatek.
Aha.
Bo vidna samo kot informacija javnega značaja. Da
podatki obstajajo.
Ko jih odpreš v nekem Excelu, tudi vemo, da pač še v to, kar razvoj napreda, ti tudi lahko Excel odpreš tudi v kakšnem drugem programu. Vendar, če se zdržimo strogo in tukaj se res, zato smo rekli, da tukaj ne želimo, da človek tisti, ki odloča. Mi smo določili pravila igre, določili smo formate, ki so strojno berljivi in če uploadam datoteka, pač ne izpolnjuje teh kriterijev, pač enostavno ne bo open data, pač se lahko na glavo postav.
Je pa tukaj treba nekaj poudariti, ne? Recimo li za podatke o vozilih, ne? Te podatki so v nekih CSV-jih, ne, objavljeni gor, ne? However, te podatke nekdo ročno zgleda dampa, ne? Kar pomeni, da mi imamo za vsako leto posebno izjemo, kako sparsati te CSV-je. Recimo, ročno so headeri popravljeni, ko so v UTF-16, ostalo je UTF-8. Nekdo je v nekem headerju od kolumna stisnu po nesreč enter pa ž in imaš noter new line pa ž, imena stolpcev se menjujejo. Za recimo starost voznika imamo eno celo funkcijo, kako to spisati, za tega, ker nekdo vsako leto preračuna, kakšna je starost voznika. Ti ne dobiš letnice rojstva, kar bi bil fiksen podatek. In nekdo, ki pogane to skripto iz leta v leto ali pa vsake pol leta, ne, seveda pozabi plus ena dat na current year, ne, ko odšteva te podatke in potem imaš recimo podatke med tam dva, mislim, da je 2012 pa 2014, ki so vsi ravni, ker je nekdo pozabil plus ena delati na letih. Ne. In to mi v bistvu potem ugodavljamo na podlagi individualnih primerov, kako lahko generaliziramo ta, te zadeve. Ne. Recimo, zadnji dump podatkov, ki je gor objavljen na Opsiju, nima nobenega, niti enega čeja noter. Torej, ajdovščina, karkoli, vse SC-jem. Ne. Ful je enih takih problemov, ki so bili reportani, vprašanje, če bojo kdaj spremenjeni, pa ne. Torej, treba se zavedati, ne, vse so strojno berljivi podatki, however, ne.
Ja, garbage in garbage out.
Garbage in garbage out in je tukaj nekaj prepucavanja, ne, neskončno veliko.
Matej, pa tako, če se spomneš, nikoli nam pozabil enega od prejšnjih ministrov, Borisa Koprivnika, kar upam, da me nal zameril, prišel je glih iz Cebita, seveda, na hajpan, njihovi študente pač predstavijo in študent pač pove, kaj je zaznal, ne, težava v podatkih. Ja, da je Mercedes-Benz zapisan v evidencah na 7 različnih načinov. Ne, ker pač ne obstaja neki šifrant, ki bi rekel, ne, Mercedes-Benz se bi še točno tako, in vsi, ki vnašajo ja. V, to, v ta sistema, ne, ne bi rabil, sem, nekdo bi pač moral skrbeti ja. Za šifrante. Ne?
Zdaj,
pač,
zdaj smo to pobritali, zdaj, no, ker obstaja manufacturer identifier.
To bi fair, če gremo zdaj kjerokoli večjo ali pa veliko firmo gledati ja. Sisteme, ki so v realno produkciji 10, 15, bok ne daj, 20, še več let, vprašanje, kaj je tam.
Seveda, notra. Seveda. Ne, ampak tukaj zdaj lahko ja. To gledaš kot ja. Na problematiko, ne?
Ja.
Da rečeš, ok, šit, ne bomo odpirali podatkov, zato ker bo folk ja. Vedel, da imamo krep podatke, ne?
Ja.
Lahko gledaš pa kot na priložnost, ej, mi bomo odprali te podatke, pa nam bo folk po crowdsourcal to, ne? Ja. A veš, torej, nimam lastnih kadrov, ki bojo šli za 30 let staro bazo prepucavati, ne? Ampak, lej, se bojo drugi to naredili na mest nas in nam bojo sporočali te nekonsistence in bomo mi lahko sproti dogrevali naš proces, ne? Tega se ministrstva malo še bojijo, ne? Kaj se bo zgodilo, ne, če odpremo, ne?
Največji bojazni na drugi strani.
Ja, to je
prilikaš, da boš liko neke osebne podatke, koji naj bi
ne, smejo. Tukaj pri osebnih podatkih, mislim, da pa ta zavest v Sloveniji toliko močna, da ljudje zelo pazijo in da prej dvakrat preverijo in tudi procesi ja. So noter. Ja. Ti ne boš, zelo težko boš ti, da boš dubil nekoga, da objavil osebne podatke. Ja. Ne? Seveda zdaj, lahko seveda primer spet teh avtomobila, ne? Hipotetično bi ti lahko iz enega zapisa
anonimiziral v bistvu.
Bi lahko gotovo, okay. ne vem, traktor, lastnica ženskega spola, stara 55 let iz občine, neke manjše občine, recimo. Zdaj, si tudi tako, mi kle ne bomo vedeli, za katero osebo gre. Ne, yeah. ne sosa bo vedel, ampak jaz si rečem, se ta sosa že danes ve, kakšen imam traktor. Tako da tudi, pri osebnih podatkih je yeah. to zelo tako tematika, yeah. kjer po teoriji seveda je to lahko, določaš osebo, ker je pač to edini traktor v občini, recimo, ne, ampak jaz se zmeraj vprašam, ali da ko kdorkoli na tem svetu to osebo določi na ta način, razen da ne gre tja in pogleda. Ne? Tako da tukaj so tu, te bom neko bojazni zmerje, ampak pač jaz pravim.
Kakaj so pa pogoji, ki veljajo recimo za Matevža, ko uporablja te podatke?
V bistvu mi imamo...
A more on tudi, ne vem, naprej te podatke deliti, ne. Nekaj pogoji, ali lahko dela z njimi, kako želi. Ali...
Sito GPL.
Mi imamo na opciju, se pravi, vsi podatki iz izjemo podatkov Euroterm, se pravi te, ki so prevodi, ki pa če dejansko avtorsko delo, no, vnotraj ugrajeno, pač, sem tudi oni imajo v bistvu, uporabljamo vsi CC BY licenco, 4 nič, večinoma so CC BY, se pravi, pač, da samo navedeš vir.
Se pravi,
Creative Commons.
Creative Commons, ja.
V primeru, recimo, teh Euroterm, se pravi, to, kaj je dejansko prevod, ki je avtorsko delo, pač ni za komercialno rabo. Pri vseh ostalih podatkih se lahko uporabljajo tudi za komercialno rabo. Tudi, da Matevž iz tega naredi biznis, zasluži milijone, so biti, pač bo plača za javno službo, se to višja, ker pač bo pač plačal to več davko in bo pač šel denar v proračun. Tako da tukaj mi smo veseli, da so taki, ampak hočem reči, da v osnovi so vsi podatki na voljo pod enakim pogojem. Namreč Evropa se tudi in tudi mi poskušamo omogočati dostop do podatkov vsem pod enakim pogojem. Ker najhujše je, da bi imel nekdo ekskluzivno pravico dostopa do enih podatkov in nihče drug. Ne?
To se tudi dogaja pri nas. Ne? Mi smo imeli to izkušnjo lih z avtomobilskimi podatki. Ne? Mi dobivamo te dampe letne pa polletne. Ne? Obstaja neka firma, ki ti zaračuna 10 evrov za to, da ti te iste podatke v naslednjem dani bo imela podatke v tvojem tehničnem pregledu in smo se prcali z ministrstvom za infrastrukturo predvsej časa, kjer sem jaz najprej govoril z developom iz srca, ki jim je naredil ta API za to specifično firmo, pa jim je pisal, lej, a lahko damo še njim API, ne, pa so rekli, ne, nimamo časa se s tem ukvarjati, ne, in na koncu sem pisal ministru, takrat ne vem, kjer je bil ta Vrtovec, mislim, da, in se on se je dogovoril za sestanek in sem rekel, lej, a nam date te podatke, ne, ne moramo, ne, to stane, sem rekel, lej, se poznam developerja, ki vam je to naredil, sem vam je pisal mail, da mi lahko da podatke, vi plačujete za ta API, imela ga je pa samo ena komercialna firma, ki je zaračunavala tebi za tvoje podatke, ki jih je država njim dajala za ston, v bistvu, ne. Tako da so še vedno situacije, kjer imamo neke monopoliste, poskušamo to, ne, v bistvu dobiti, torej, če dajo, dejte vsem enako, ne. Po drugi strani pa mi, kadar developamo te stvari, recimo pri teh ostalih projektih, je ravno to, da v bistvu mi delamo nek buffer agencijam, ki si ne morejo recimo, da provoščati neko država ne. Infrastrukture, da bi te zadeve na nivoju API accessov šerali naprej. Torej, dejti nam en API access, bomo mi kešerali podatke, pa bomo mi dali to naprej, pa bo naša infrastruktura poskrbela, zato pa se bomo mi ukvarjali s tem, da bo nekdo preveč vlekel, pa imel neke probleme z requesti in tako naprej. Ne?
Kaj bi v tem primeru bi tako pozoril, če se najde kakšen tak primer, da se vam zdi, da neki ni tako, kaj bi moral biti, ne? Se pač obrne, ali bodi si na informacijskega oblaščenca, pa na mislijo javno pravo, ki pač je zložen za ta zakon, na njen se pač pozori, da prihaja do nekih po mnenju pač uporabnikov odsopan od zakonske regulative in pač se bo to uredilo. Mm. A ne, ker problem najhujše je to, da če nihče ne ve, da je to problem, potem ga nihče ne rešuje.
Ja, čeprav, veš, mogoče, jaz sem tudi takrat tistim ljudem, ki so bili takrat za mizo, rekel, dejte, no, se nismo otroci, ne. Veš, torej, jaz vem, da API obstaja, developer ve, da API obstaja, developer mi hoče dati access, če mu vi potrdite, da date access. Vi plačujete za ta API, ampak mi se še vedno tle delamo, da ta API ne obstaja, ne, iz MRVL-ja, ne. Ne, sorry, ne. In zadeva je relativno enostavno preveriti, ne. Mm. Auto peleš na izredni tehnični pregled, naredi se zapisnik tehničnega pregleda in naslednji dan greš na neko spletno stran, kjer upišeš svojo VIN številko in dobim podatke o svojem avtu, ki sem ga včeraj pelil na tehnični pregled, ne. Torej API
obstaja.
Ne?
Ja, ekonomija ta obstaja.
Torej, ne, obstaja neki access, ne. Ampak po drugi strani pa res, lej, jaz mislim, da
zdaj na te točki bom ful vprašal. Zdaj smo del Evropske unije. Uh-huh. Ta zakonodaja, direktiva velja v Evropski uniji, a lahko avtolog naredi za nemški trg?
Ni čisto enostavno. Ne? Torej, mi imamo različne interpretacije po različnih državah. Recimo, aha, specifično Nemci so zelo mahni na to, da je VIN številka osebni podatek. Ne?
Aha, okay.
Tudi nemška industrija nekako forsira to, da je VIN številka osebni podatek, ker imajo pač druge poslovne interese. Okay. Ne bi mogel ga narediti za njihov trg, ker bi imel ful veliko problemov, ampak recimo za Italijo bi bilo pa precej lažje. Ne? Jaz mislim, da tukaj mi imamo eno edinstveno priložnost, da recimo, če bi hotel recimo ravno ta Balkan, ker imamo to transverzalo, ne? Auto je trikrat nov, ne? Prvič v Sloveniji, drugič, mislim prvič v Nemčiji, drugič v Sloveniji, tretjič na Balkanu, ne? Da bi lahko ta del pokrival na žalost ali pa na srečo nekaterih, ne? Nekaterih podatkov, ne možeš dobiti tudi zaradi tega, ker v Nemčiji avti delajo tehnične preglede po 3 letih šele. Ne? Kar pomeni,
velike teh te periode, tako velike. Ja.
Točno to. Recimo, veliko teh avtov, ki se proda v Slovenijo, je avto, ki so službeni, kjer če imaš ti 3000 vozil v svoji floti, imaš svojega mehanika, ne greš na pooblaščen BMW-jo servis. Ne? Ja. In ta avto, recimo ravno te nemške znamke, ne, pridejo potem v Slovenijo kot malo rabljene, ampak te avti so vsi naredili 300 tisoč kilometrov, enega zapisa nimaš v njih. Ne? Mm. Da bi kjerkoli, kakršenkoli servis obstajal, pa koliko kilometrov so imeli. Ponavad pri teh avtih to vidiš tako, da je Audi A6 letnik 2016 z ročno klimo, ne? Ker se vprašaš, kako za boga si lahko ročno klimo leta 2016 kupil v katerem koli avtu, ko v Twingo tu je ne moreš, ne? Ne pa v Audi A6, ne? Kjer so te avti imajo velikrat zelo čudne kombinacije opreme. Ne? Torej, ne, ali pa ročne šipe zadej, ne, pa take stvari. Ne paše not v kontekst. Ne? Pri teh avtih nič ne boš vedel. Ne? Pri avtih, ki so sicer, recimo, da imamo neke podatke o poškodbah, tam boš lahko zvedel, da so mogoče nekatere poškodbe obstajale. Tle se tudi veliko pogovarjamo, koliko bi bilo fajn, recimo, to imeti na nivoju poškodb vozil tudi v Sloveniji. Ne? Zdaj, sicer zavarovalnice imajo spet svoj zakon, ne? Kjer mogoče bi mogli ta zakon potem bolj adresati, kjer bi bilo fenomenalno fino, da bi vedel, avto, ki je imel tako pa tako vrednost, je bila danena taka pa taka škoda. Torej, če imaš avto star 20 let, pa ne, ti je padel kamen na šipo, je to verjetno ekonomska totalka, ne? Ampak ne, veš pa, da je to stalo recimo, da v velikostnem rangu 1000 evrov. Ne? In na podlagi tega bi se tudi lahko odločal, kaj se je s tem avtom dogajalo, kakšna je bila resna škoda, ne? Po drugi strani, ne, recimo ljudje, ki imajo kasko, ves čas farbajo svoje avto, vsako prasko popravljajo in bo te škode tudi 1000 evrov na leto, ampak je ta škoda mogoče bolj odraz tega, da je nekdo skrbel za vozilo, kot pa to, da je bilo vozilo poškodovano. Definitivno bi pa velik, velik bolj transparentno naredil, ne, naš trg rabljenih vozil. Ne? In to je v bistvu naš namen na konc dneva. Dajmo probati to spušati do te mere, da bo lahko poprečen človek, ki bo šel kupovati avto, ne bo rabil biti ekspert, pa poklicati 3 sosede pa 5 mehanikov za tega, da bo kupil en bogi avto za do trgovine pa nazaj. Ne?
Ej, če te zdaj še tu malo izovemo o teh poslovnih modelih nad odprtimi podatki. Tukaj ti bi se lahko odločil v nekem trenutku, bi rekel avtolog, če hoč pišeš notri VIN številko, plačaš, ne vem, X, pa dobiš te podatke in pa gremo tam.
Ja, mi delamo zdaj to z AMZS. Avtologe pod odkrivljem AMZS, jaz mislim, da AMZS nikoli ne bo tega naredil na tak način, za tega, ker oni tudi, čeprav so v bistvu zasebna firma, ne, delujejo v nekem javnem javnem interesu.
Zbro, avtolog je v bistvu eno servis zdaj za ta njihov večji produkt, kjer pa je
tudi
nek
avtomarketer. Okay. Tako, za dober avto. Ne.
Dobro avto,
za druge stvari, tukaj recimo z dobrim avtom, ne, se to bolj mogoče moje spet osebno mnenje, kar govorim, ne, ne, mogoče njihova pozicija, ampak lih to, kar so oni poskušali narediti z dobro avto, pika si je bilo to, da ej, dajmo prodajati avto, ampak naj bo stvari o avtih čim bolj transparentne. Ne. Ker ne, nekak ta igra, ne popraševanje in ponudbe, pri nas še vedno laufa je teh avtov, bistveno manj kot na kakšnih drugih portalih, ampak nekako je namen, da ohranimo tole, VIN številka je dostopna, veš, kaj se dogaja z avtom. Ne samo, da imaš VIN številko, le, tle imaš že cel graf narisan, da se kjeri se, mi ti ga bomo pripeljali z avto loga noter. Ne? Seveda to pomeni veliko večji overhead, ne, za nek produkt. Veliko lažje narediti to brez tega. Ne? Zatega, ker kaj pa, če so neke napake? Aha, pa me bo prodajalec klical, bo rekel, jaz imam napako, kako bomo zdaj napako odpravili, zatega, ker zgleda, da so bili recimo kilometri obrnjeni, pa v bistvu niso bili, ampak se je nekdo zmotil in napisal, da ima avto milijon kilometrov na mesto 100 tisoč. Tudi take zadeve, taki vnosi se dogajajo. Ne? Ampak dajmo biti realni, takih vnosov je približno tako manj kot procent. Ne? Zdaj pri kakšnih specifičnih znamkah imamo pa tam več kot 3% negativnih kilometrov, ne, na letni ravni. Ne. Vsem tiste 2%, tam tisto razliko, v bistvu mi naslavljamo s tem. Ne.
A lahko malo več, mogoče, mogoče malo preskočili. V tem Opsi portalu je search engine, lahko poiščeš po besedah in dobiš ven potem rekordi so v bistvu te
imena zbirk.
Imena zbirk, ne. Ja. Potem so pa različni formati. Zdaj, te formati so, se vi odločite, v katerih oblikah bojo, a jih tudi transformirate vmes, ali to je nekdo, ki je dal podatke gor, on zagotavlja podatke?
Zdaj, v določenih primerih je lahko kakšna zakonodaja, ki določa, kakšen format mora biti, recimo sploh za te geoprostorske podatke, kjer pač ta direktiva Inspire določa nekak, v katerih strukturah, kakšnih tipih formatov so pač podatki na voljo. Drugače pa v bistvu neko organizacija sama odloča. Ne? Zdaj poskušamo jih odzvaljati od Excela, pač, ker je to neko pač čist nesmislno v današnjem času, in jih poskušamo prepričati v to, da bom rekel, naredijo vsaj CSV, recimo, pač sej ni toliko velik izziv. Mi smo tudi pol, bom rekel, po vzoru Črnogorcev, pač vsi starejši poznajo vice o Črnogorcih in njihovi bom rekel, produktivnosti, so nam pač pokazali, kako so oni njihovom Open Data portalu pustili, da lahko kdorkoli objavi Excel in so v zaledju Excel pretvorili v CSV. In pa smo rekel, evo, pa dajmo še min, tako da mi imamo zdaj določene zbirke, ki so tudi v Excelu objavljene, imamo narejen pač nek API umestnik, kjer potem ti lahko ta Excel pokličeš, bom rekel, JSON, XML, mislim, da so formati pač, ki ti omogočajo, da ta podatek pridobiš. Se pravi, tudi, če bi nekdo v Excel objavil, imamo omogočeno orodje, da ga lahko priključiš na strojni način. Recimo.
Zdaj tu bom, tudi ta Matevžev primer je v bistvu zgrajen, jaz mislim, da ti na CSV-ji delaš svoje API, ne? Ampak delaš svojo bazo, pa pol iz baze ponuješ storitev. Ampak v vaši zbirki imaš tudi API-je, ki verjetno niso samo read-only, imate tudi write-only, kjer je vzadi tudi neka autentifikacija in pač...
Zaenkrat ne. Zaenkrat ne. Imamo sicer tudi, smo že spostavili pač Opsi API modul, ki ne bi bil v bistvu katalog vseh API umestnikov z vso dokumentacijo. Treba tudi vedeti, da z zadnjo verzijo Evropske direktive o odprtih podatkih se je vzpostavil en termin, ki se mu reče angliško high value dataset, oziroma zbirke velike vrednosti. In za te zbirke in teh je kar lep obseg, morajo biti podatki dostopni preko API umestnika. In bom naštel samo področja, se pravi, gre za podatke geoprostorske, se pravi, nekako to, kar ima čez geodetsko pravo. Potem so podatki o opazovanju zemlje in okolja, se pravi, vsi okoljski podatki, satelitski posnetki in podobno, meteorološki podatki, statistični podatki, podatki registra poslovnih subjektov, se pravi, to, kar ima AIPES čez, in pa podatki mobilnosti. Ne? Se pravi, to so te šest področji, za katere je nekako že predpisano, da se morajo vzpostaviti API umestniki, kateri bojo pač na razpolago uporabnikom, da bojo preko API dobili te podatke. Ne? Tako da tukaj je,
to je super za nas.
Ta korak naprej, za vse developerje, da bo dejansko imeli lažji dostop do podatkov. Ne? Se pravi, da ne bojo rabili tam razbijati, pa ne vem, downloadati, pa sami pre se pretvarjati, prej kaj vse. Ampak tukaj bo treba pač vzpostaviti API.
Zdaj, a to pomeni, da bo zdaj Opsi zdaj, čeprav razumem, pod ministrstvom za digitalno preobrazbo. A to pomeni, da bo ministrstvo digitalno preobrazbo nek koordinator, ali to pomeni, da boste vi razvili API, ali boste skrbeli v bistvu preko kot nek imenik teh?
Zdaj, tako je, že v osnovi so večina državnih organov so centralizirani, mi ne rečemo, centralizirani državni organi, ki imajo vso infrastrukturo na našem ministrstvu. Ne? Se pravi, v sklopu tega državnega računalniškega oblaka in pač imajo tam na voljo neko hardware, software in pač na uporabo. In zdaj tukaj vem, da ima že gledecko pravo, že ima narejene API vmesnike, že po te direktivi Inspire. Ne? Tako da večina teh podatkov, ki sem jih prej omenil, ne, se nanaša na te po direktivi Inspire. Ne? Ker tudi Evropa je šla pač v nek kompromis in je vedela, pač, da ne bo nalagala nekih dodatnih stroškov, da to, da morajo ministrstva pač pa države API razvijati, ne? So že uporabljali neke rešitve, neke predpise, ki so že določale nek strojni dostop. Ne? Pač, tudi recimo ta direktiva Inspire določa, kakšne mora biti odzivni časi, če neka slika, recimo pač nek geometrija, ki jo dobiš pač preko tega, koliko časa je pač ta odzivni čas, recimo, ne, in pa koliko mora biti downtime lahko na največ na leto, ne, tako da tukaj so bo neko nekaj te okvire in tudi mogoče bi se naslonil tudi neko na te predpise, ki urejajo te podatke, ne, se pravi, eno je, da pač uporabim dobi podatke, ampak treba vedeti pač, kateri so predpisi, ki to urejajo, zatega, da če kaj ne dobiti, kot bi si želel, da ve, na kaj se obrne. Se pravi, imamo GDPR za osebne podatke, ki jih varuje in vemo, na kakšen način pač lahko obdeluješ osebne podatke. Ne? Potem imamo to direktivo o odprtih podatkih, imamo direktivo Inspire, potem imamo še eno evropsko uredbo o se pravi, free flow of non-personal data, kjer lahko država omeji določene podatke, da se izvažajo iz države, ker pač ima nek interes, bodi si strateški, kakorkoli. Potem imamo pa še dva predpisa, ki sta pa zdajle bila v zadnjem letu pa pol sprejeta, ki bosta pa prinesla veliko revolucijo. Ne? Eno je uredba o upravljanju podatkov, oziroma Data Governance Act, ki vpeljuje termine, kot je Data Intermediaries. To so veliko koliko je pošta za prenos pošte in paketov.
Okay.
Te bo je pa dejansko bili namenjeni so temu, da so posredniki izmenjajo podatkov med dvema subjektoma. Pač, a pa,
kao neki brokeri ali kaj?
Ja, zagotavljati morajo tehnično pa pravno podporo, aha, se pravi, da on, ne vem, pripravi pogodbo za izmenjavo tudi osebnih ali pa poslovnih podatkov med dvema podjetjema, recimo, se gre za business to business, in na ta način v bistvu omogoča neko legalno, varno izmenjavo podatkov. Ta podjetja se bojo potem lahko notificirala, se pravi, gre samo, da ti priglasiš svojo dejavnost in lahko to potem počneš na nivoju celotne Evrope. Zdaj, trenutno, sem zanj še gledati pač na to spletno stran, je trenutno samo eno finsko podjetje, ki se s tem ukvarja, tako tukaj pač moj poziv podjetjem, da to je neka poslovna priložnost, namreč v to potem bo tudi sodel v te podatkovne prostore, da imamo data spaces, ki bo pač potrebno omogočiti varno in zaupanje vredno izmenjavo podatkov in tisti, ki bojo pač prvi, bojo pač prvi. A ne? Poje pa ena, ki je pa zame podobno revolucionarna z vidika umestitve EU-ja na globalu, je pa uredba podatkov z Data Act, ki pa upeljuje to, da bojo vsi, ki imajo no, neko storitev ali napravo, ki ustvarja podatke, kot so ne vem, pametne ure in podobno, a pa pametna vozila, rekel, dragi proizvajalec naprave oziroma ponudnik storitve, moje podatke, ki sem jih ustvaril s to napravo, a pa s tem produktom, a pa s to storitvijo, želim deliti ne vem, z Matejožem, a pa s tabo o to. In bo moral on to brezplačno omogočiti vama dostop do teh podatkov. Ne? In vsa podjetja izven, a tudi evropska, ki ne bojo spoštovala tega predpisa, ne bojo mogla poslovati v Evropi. Koliko pri GDPR-u hočeš prebrati ameriški časopis, ti si iz Evrope, GDPR nas ne zanima, ne boš dobil dostopa. Ne? In ta data bo dejansko prinesel revolucijo, ta je bil sprejet decembra, 22. decembra lansko leto, tudi govori o nekem enostavnejšem prenos, prehodu pri cloud providerih, se pravi, da če se ti prejeno v cloud providerju želiš k drugemu, bi ne bilo to brezplačno. Pač vemo, da bojo najboljš ugradili v ceno storitve, zato da bo pač to lahko omogoča, ampak te potem kot uporabniku...
To bo teoretično, najlažje je plastično to predstaviti, ne vem, slike imam zdaj na Appleovem cloudu, pa bi rad imel na Google Photos.
Kaj bo za podjetja,
se oboje na Azureju zadnji.
Se oboje na Azureju.
Ne, pač gre za to, da če ima
da
ima nekaj najed prostor in da potem pač ima tam neke obdruje neke podatke in bi to želel zdaj jeti nekam drugem, ker pač ima boljše pogoje, bi to moralo biti nekak seamless prenes. Seveda, bojo oni prejasne to ugradili v ceno pač storitev in bo rekel, ok, imaš sicer, ne boš takrat plačil, boš pa prej plačil, mislim, predvidevam, da bo tako pač podjetja ravnala. Pač,
ampak je treba paziti z vidika državnih organov, ne? Recimo, ne, rečemo, ok, full labor, bomo to pravno uredili, imamo pravne okvire itd. Ne? Imamo DRO, ne, ta državni
računalniški
oblak. Velik nekih agencij, ki objavlja ali pa bi potencialno objavljala podatke, ali pa so celo zavezane objavljati podatke, ne, na OPSI-u, jih ne. Zdaj, ker nimajo ali kadra, ali nimajo teh suporta, ali nimajo tega, da pol ta API nekje laufa, pa jim more to nekdo sprogramirati. In tle jaz vidim ta, mogoče tako open data community, to, kar smo mi pač delali in delamo še, kot en način, kako to malo tako pohekati mimo vsega tega. Torej, lej, mi ti bomo naredili, ti nam zagotovi en initial, pač access point, mi ti bomo zagotovili, mi ti bomo naprej ti podatke pošiljali. Konc koncu objavili na opciju, ne, in tako naprej. Ni nujno, da jemljamo, da more pa res zdaj ne, neka mala občina ali pa neka agencija s petimi zaposlenimi, ne, bo pa zdaj mogla zagotavljati to. Ne. Zgodilo se bo to, da pač ne bo, zatega, ker pač fizično ne morejo in lahko jim 15 stvari pod ZDJZ, pa po čemerkoli pošleš ali pa po data governance actu in se to ne bo zgodilo. Ne. In tle imamo mi priložnost, da v bistvu to naredimo, zatega, ker lahko s tem tudi sebi omogočimo marsikje več. Ne.
Se pravi, sem to verjetno tudi v vaši poziciji. Je veliko prije do tega, da pač moraš reči, to je pa pol, kje je ta scope, kjer se opsi portal konča, pa rečeš, ok, to je full over, ampak to je pa ni izven naše pristojnosti. Lahko en tudi en primer zdaj iz ogrodja, lahko povem, zdaj omrežnina. Zaračunavanje omrežnine je zdaj top tema in se spreminja, da ni tako dramatično, ampak
za izračunavanje... Spreminja se z inflacijo, ne?
Spreminja se, obstaja v zadnji, ne vem, en portal, moj elektro.si, mislim, da je naslov, ki ga uporabljajo drugi distributeri, tam se prijaviš s certifikatom in dobiš podatke iz teh meteringa, ne? V zadnji je zdaj velik interes hackerspace, hacker community, če hočeš, in tudi v našem ogrodju skupnosti imamo zdaj programerje, ki se ukvarjajo s tem, da vizualizirajo in si sami hočejo zračunati te stvari. In zdaj je nastalo recimo 4-5 različnih prototipov ali pa tudi full-fledged produktov, ki se zdaj ukvarjajo, kako bi graf izgledali, ali pa tudi zelo modelirajo porabo. Ne? In zdaj recimo se sprašujejo, ok, jaz naredim to produkt, to je verjetno full uporabno, zdaj kako naj zdaj to nekako dobi open source-om z opsi, nekim pristopom, da ta tool, ki rešuje problem, dobi nek backing v širšem smislu.
To, ko sem prej omenil, ta uredba podatkih, se pa ti v tem primeru lahko svoje podatke iz svojega števca, da v nekomu, ti on vizualizira, mi ti ugotovo, kdaj moš pa paziti, kdaj ti greš preko te meje, pa bi nekdo naredil lahko storitev, kot je bilo autolog, bi zdaj lahko naredil, ne vem, omrežje log ali neki pač štrom log ali pa karkoli in bi dejansko pač ti svoje podatke dal recimo. Ne, tudi, mi imamo zdaj pač pri opcijo dilemo, a ne, prišli smo z ene točke po, se pravi, decembra 2016 je bil pač portal v tej obliki postavljen, predtem so bili določeni te podatki, odprti podatki na portalu NIO, pač bo neko, da je to pravoče opcija. A ne, in tudi v konci fazi, če govorimo zdaj v digitalni družbi kot take, ne, se pa tudi, pač jaz prihajam z direktorata za digitalno družbo, a ne, se tudi podjetja so del digitalne skupnosti, ne, ne, in bi tudi mogoče želeli, da bi tudi podjetja začela malo odpirati svoje podatke, seveda ob skrbno varovanju poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov, ne. Jaz vem primer, ki sem bil pač enemu izobraževanju za data stewarda, pač v Ameriki, pač online seveda, in je bila pač predstavnica Mastercarda, a ne, kjer je pač rekel, da oni delijo določene podatke za skupnostjo. Ne? Ta bo nekaj koncept še prihaja v Evropo. Ne? Pač Amerika je pač za mene vse pri deljenju s podatki dost bolj napredna. Mislim, saj... za denar, ne?
Ja, okay. Za denar. Za denar, ne? Za denar je pomembno.
Če prašička razbiješ, potem vse reviš.
Če prašička, ampak se
dobiš. Vsem, neko tako podatkovna kultura, no? Se mi zdi po mojem občutku, no, v Ameriki vse tako korak naprej. Evropa je seveda pač uspešno sledi in tukaj se mi zdi, da bi mogla tudi podjetja in tukaj je potem vprašanje, ne, ali pa podjetje objaviti opise teh zbirk pa dostopno podatkov na portalu OPSI. Ne, to je zdaj ta dilema, ki imamo, pač OPSI je zdaj nacionalni katalog državnih pa podatkov javnega sektora. Ne. Ali bi tudi podjetja objavila, mi imamo pa te podatke in jih želimo deliti.
V bistvu je to pod IFSP.si pasal, ne? V bistvu v kontekst...
ne, ti se poslovni registr, tam pač imaš registr samo podjetja.
Ja, ampak veš, tukaj, treba razumeti, ne, da ta strah pred deljenjem podatkov načeloma izvira iz strahu pred nerazumevanjem, kaj imaš. Ne? Tudi na državnih, na nivoju državnih agencij. Mi ne bomo tega delili, veš zakaj? Zato, ko mi v bistvu ne vemo čisto točen, kaj je not, da ne bo ki backfire.
Tudi je tudi neka moč v tem. Ne? Tako, če je poseduješ informacijo, ki drug ima, je tudi lahko pozicija.
Ne, enako je za firme. Ne? Firme prepričati, ne? Okay, mi bomo pa odprali neke podatke. Ne? Verjetno na nivoju tega, da rečeš, ej, dejte odpreti podatke, bi vsi rekli, ja, come on, ne? Whatever. Ne? Če pa imaš posamezne use case, kjer bi se to izkazalo za uporabno in tukaj treba širše gledati od tega, da okay, ne vem, firma proizvaja ne vem, pokrovčke za steklenice in zdaj nas zanima samo to. Ne. Mogoče nas zanimajo njihovi senzori podtalnice, ne, ki so bistveno bolj zanimivi, mogoče za skupnost, kot pa to, koliko so pokrovčkov za steklenice. Ne. Izven tega okvira, aha, to je samo moja primarna dejavnost. Verjetno imam še en kup drugih senzorjev, ki bi bili strašno uporabni. Če karikiram, recimo, enkrat sem gledal podatke o onesnaženosti, pa če živimo v Ljubljani, vemo, da je pač ne, niga čez 1,9 TDI, kar pomeni, da pač da mora vsaj vsi crkniti za tega, da pa ima pol litra niže porabo, ne. Po zimi je zrak ogaben, ne. Zdaj imaš tistih par merilnih mest, ki so uradna, ne. Načeloma niti ne preveč blizu velikih cest več, ne. Na slovenski je bil en, pa slovenska je zdaj zaprta, pa imamo kar nekrat čist zrak, ne, ja, niže vsebnosti PM delcev, ne, logično, ne, ampak dajmo se postaviti na Tivolsko, pa bomo verjetno imeli že drugačno sliko, ne. Koliko enih ljudi, koliko enih firm, pa tudi obstajajo že taki mogoče crowdsource projekti ravno na tem področju, ne, je, kjer te podatke lahko zbiramo predvsej bolj natančno, imamo veliko, veliko bolj realno sliko, kaj se dogaja, ne tiste poprečne vrednosti, ki jih poberemo dol potem, konc konca tudi na opciji objavljenih, ne, in rečemo, Ljubljani je bil pa presežena vrednost je bila, ne vem, 6-krat, ne, v letu ali pa 20-krat v letu, itak ponovat presežemo tisto mejno število dni, pri katerih lahko presežemo, ne, ampak v bistvu v realnosti, ne, jaz živim v Šiški, ne, veliko ljudi še vedno kuri na drva, ne, zrak je terrible, ne.
Mogoče, Matejo, što, kar se rekel crowdsourcing, ne?
Ja.
Kar sem prej omenil to, no, pač predpise, žal, pač prihajam z ministra, zakaj pač se kvarjam s predpisi. Data governance, pa da DGA skratico, pač veliko upravljamo kratic, okay. Tako ja, kvalno.
Sam bom tukaj, ali nekdo se mora kvarjati s temi kraticami, pa z governmentom, ker če se ti ne, če se vi ne okvarjate, potem to pade na tebe. Ja. Ano, mislim, sej...
Ne, tukaj je treba
pokvarjati. Ne bi se bi se on okvarjal z tistim, kar zna, bi se moral okvarjati z nekim policijem.
Tukaj moram Aleša pokvarjati. On je z našega vidika, kot uporabnikov teh podatkov, pa v bistvu providerjev nekih servisov naprej, ne. Aleš, Alenka, pa Marina, ne, oni so tako, pa Mateja, to je tako shoutout, ne. Oni so tist del MJU-ja prej, pa zdaj recimo MDP in MJU-ja, ne, kjer mi prijemo pojokati, lej, tukaj nam se res ne moramo zmeniti, ne, pa oni poskušajo interno, ne, recimo, da gledamo državo kot ne, na neko enkapsulirano enoto, interno uredi te stvari na način, da mi ni treba pisati dopisov, ampak da gre nekdo tja pa reče, lej, te podatke bi mogli dati.
Tako.
Mi bi lahko, mislim, obstajali nek, če predstojnik ne objavi vseh zbir podatkov, ne, bi ga po zakonu, mislim, da ga celo lahko kaznujemo, ampak jaz sem nekako pristaš ne te nekih prisile, ne, tudi, dajmo pač ljudi pripričati na bolj mehek način, tudi tujini gledam, pohvalimo tiste, ki so dobri in ne one, ki so pač kaznovati, ki so slabi. Ja, ne.
Kaj,
recimo
to.
Primer, moram pohvaliti pač ministrstvo za finance, recimo pač njihova spletna stran proračun.gov.si. Slovenija je ena redkih držav na svetu, kjer ti lahko vidiš dnevno porabo državnega denarja. Oni vsak dan spreminjajo, koliko smo včeri porabili denarja, pa koliko smo ga zbrali z davki.
Zdaj, je to dobro.
Ja,
zvedika transparentnosti.
Ne, pa tudi, da pokaš reči politik, ja, ne vem, ne vem kaj, tudi tam lahko pogledaš vse pretekle proračune, ne.
Yeah.
Tudi, recimo, pogledaš lahko, koliko se porabi denarja za šolstvo. Mm-hmm. A neko, pač, po 30 sindikalisti pa reče, mi smo pa bogi, potem greš v negrafi in potem pač vidiš, koliko se v zadnjih letih sredstva za šolstvo ali pa za kulturo ali povečeval ali malo bolj mno, ne. Zdaj pripravljamo z njimi objavo še enih podatkov, zdaj, če jih lahko povem, bojo pa zelo zanimivi z vidika teh blagajen, ki so, ne, tako da pričakujte v kratkem na portalu Opsi te podatke, tako da, pač, in tukaj so oni zelo, tudi na račun, mislim, da, s pomočjo Matevža, ker je pač ena kolegica Vesne Derenčini, je bila takrat iz ministrstva finance, motor in je na podlagi sodelovanja z njihovimi študenti nastal ta ta aplikacija. Ne? Spravi, tudi to sodelovanje, kako so študenti vizualizirali podatke, je pač njih navdihnili in so pač potem to objavili. Recimo, ne? Kaj sem pa še prej hotel reči, ta crowdsourcing, ta DGA uredba, upeljuje tudi en termin, jaz sem bil prvič, ko sem tiskal, to ne mora biti res, ne? Podatkovni altruizem. Ne? Zdaj, kaj je to za vraga podatkovni altruizem? Ne? Spravi, gre za to, da bojo obstajale organizacije za podatkovni, za podatkovni altruizem, ki bojo posredniki med raziskovalci, kot recimo Matevš, in državljani, če želijo pa državljani deliti svoje osebne podatke. Pač njih je navdihnila zgodba COVID-a, kjer je pač Robert Koch inštitut imel težavo, ker je želel ugotavljati žarišča COVID-a in so želeli iz pametnih ur potegniti temperaturo posameznika, kjer bi lahko ugotavljali, pa če je nekaj velika gostota ljudi, z visoko temperaturo bi lahko rekli, tam imamo pa žarišče COVID-a. Ne?
Yeah.
In potem so rekli, kako zdaj to urediti, da bo to enostavno. Ne? Ker če imaš ti, ne, pa govorimo zdaj večjih številkah, ne? Če govorimo o petih ljudeh, je brez veze.
Yeah.
Ne? Pa recimo neka Nemčja, 20,000 ljudi, ti rabiš 20,000 soglasi po GDPR-ju. Ne? A se bo en Matevž imel cajta s tem ukvarjati? Ne bo. Ko bo prišel, kolej, nimam cajta, briga me. Ne, in kle nastopi te organizacije za, za podatkovni turizem, ki bojo v imenu Matevža zbirala vsa ta soglasja, po potrebi tudi podatke in mu jih posredovala. Ne? No. Seda, obo se, če mogo te organizacije plačati, ker pač to ne sme biti profitna organizacija, mora biti pač neprofitna, ampak seveda njemu bo še zmeraj lažje mogoče jim plačati, bo dubil nek projekt in bo pač rekel, da imam kle dnaž do raziskavo, vam plačam toliko denarja, pač...
Zdaj vsi, ko so ful prestrašeni v tej izjavi, tukaj vedno verjetno govorimo o anonimiziranih podatkih in v končni fazi te ne zanima posameznik, zanimajo te verjetno trendi pa neke...
Tako, na koncu to, seveda, pač ti moš te podatke pač zbrati, pa jih združati, pa potem anonimizirati, ampak in zdaj tukaj seveda spet, ker govorijo o tem, da bojo te podatkovni altruisti oziroma te organizacije, mora biti neprofitne, seveda, jaz, ko sem v tem razmišljal, nekaj tako, seveda problem je, če so neprofitni, nimajo denarja, da smo lahko vzpostavili neko infrastrukturo. Ne?
Hmm.
In tukaj pač jaz, koliko sem razmišljal, bi bilo smiselno, da potem neko podjetje, ki se recimo notificira kot ta posrednik podatkov, kot ta data intermediary, ponudi tem organizacijam svojo infrastrukturo v najem.
Hmm.
To je pač moje razmišljanje, se pravi, težko ti nekomu Transparency International rečeš, da je 50 to, pa nima denarja, to postaviti. Če pa neko podjetje pa reče, ok, pay as you go, in on ima nekega raziskovalca.
Ja. Čeprav jaz mislim, veš, to, kar mi delamo s enim kupom teh podatkov na različnih projektih, je basically to. Ne? Mi v bistvu gremo do agencije, rečemo, lej, mi ti bomo te podatke zbrali, mi ti bomo naredili API gateway, mi ti bomo gledali, kaj se dogaja naprej, pa mi bomo sharali te podatke naprej. Ne? Jaz mislim, da ta del tukaj lahko mogoče ravno ne free, tako kot taka raziskovalna organizacija, prevzame tako vlogo kot neprofitna organizacija, ki pa že ima infrastrukturo. Ne. Tega se ne bo mogel iti nekdo, ki se je prej ukvarjal, ne vem, z vrtičkanjem, ne, ampak lahko se pa ukvarja nekdo, ki ima že tako neko infrastrukturo in nam to postavi fulni velik problem, ker lahko postavimo 1000 takih API access gatewayov in delamo te stvari. Ne. Ampak meni se zdi to fenomenalno dobro. Ne. Mi zdaj govorimo, če gledamo 10 let nazaj, ko smo se pogovarjali o tem, o, daj mi please NCSV, ne? A veš, tako v teh 10 letih, tako, to je bilo noro, noro velik step, koliko enih podatkov smo mi pridobivali, koliko enih stvari smo obdelovali in dokam smo zdaj prišli, o čem se zdaj pogovarjamo, ne? Ampak vse na konc, ne, papir prenese vse, ne? Na konc, če ni tebe, ki nekaj hekaš, pa en kup ljudi pri omrežnini, ne? Sprejeli smo akt o omrežnini in potem imaš tam ljudi na tvojem Discordu, ki dejansko tiste zadeve hekajo, za tega, da znamo nekaj izračunati, ne? Se nekdo je takrat napisal, mislim, da na Twitterju, lih seba bil, ne? Je rekel, ne, agencija ima 60 ljudi, ne? Pa niso uspeli enega kalkulatorja obesiti gor, ne? Če že spremejo ta akt, ne? Oziroma predlagajo ta akt, ne? Tukaj pozabimo na to, to je ta večna kolektivna neodgovornost, nekaj se je sprejelo, nekaj se je dogovorilo, ne? Ta pasivni aktiv, ki nam je ful všeč, ne? Tako, ne? Išče se stanovanje, ne? Ne bom napisal jaz išče stanovanje, išče se stanovanje.
Mislim, na koncu so podatki samo podatki še vedno.
Ja, če ampak nimaš, fora je pa to, da na tebi pa na teh ljudeh temelji, ne? To, da se bo nekaj spremenil in to je tista svetla točka tega, kjer jaz mislim, da je sicer fenomenalno dobro, da pelemo ta pravni aspekt, ne? Ampak po drugi strani, moraš imeti tle ljudi, ki ti bojo to hekali, pa po drugi strani moraš imeti Veršiča pa Lenko pa ostale tam na ministrstvu, ki ti bojo suportali ta proces, čeprav, a veš, lahko bi tudi oni rekli, it's not my job, tako kot marsikdo drug, kjerkoli, ne? Ampak ne, zatega, ker živijo zatega, da naredijo en korak več, ne? Da naredijo nekaj iz tega, da res v svoji vlogi naredijo maksimalno, kar lahko. Ne? Tako, meni, zaradi tega mi je fajn sodelovati z njimi. Ne? Zaradi tega, ker nimam unga feelinga, da me prime, da bi umrl, zato ker sem prišel tja se pogovarjati in peram neke zakonske podlage in se delamo, da se nič ne da. Ne?
Da stopim v bran. Ja. V instituciji. Ne? Ja, lej, vsem.
Ne, pa ne govorim za tebe specifično, ampak za velike agencije. Ne? Tle govorimo 5-6 tisoč agencij imamo. Ne?
Ne, pa hočem reči, mi smo kot neka korporacija, vsi doskrat pozabljajo, pač vlada Republike Slovenije z vsemi ministrstvi, organi v sestavi pa bla, 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 je, če štejemo in policijo in vojsko, to je cirka 30,000 ljudi. Ne?
To je veliko,
ja. Korporacije. Pejte, ne vem, Microsoft, kako bo tam, ne? Ja, po mojem podobna zgodba, predvidevam, ne?
Zdaj zgleda kot...
Pač, se, moš imeti seveda pač nekaj predpisa za to, da pač ustvariš nekaj enotne pogoje, zmer boš me posamezniki, ki bojo pač rekel, lej, nimam časa, ne bom, ga je strah. Spravim, pri podpiranju podatkov je ta težava, jaz se spomnim, ko sem bil za Lenko, pšeničniko, na enem usposabljanju v Londonu, pač na tem Open Data inštitutu, ne, in tako bolj 10 pravil, ne, klasičnih izgovorov, zakaj ne odpreti podatke, ne. Podatke nam nihče razumel, ne. Te podatke zastopam samo jaz, ne, to je bilo tako klasika, ne. Ja, bojo noter najde napake, ja, so what, ne, pač ti bojo pomagali izboljšati, ne, ne, ja, bo zaslužil, ja. In, ne, sej, pač, da te podatke so bili ustvarjali, sej, če gledamo podatke, recimo z MRVL-ja, ne, sej, v bistvu nastanejo, ko ti plačaš neko upravno takso, ne, ko ti plačaš registracijo in del tega denarja gre tudi za te podatke, spravo so bili te podatke v bistvu že plačani strani nas uporabnikov, ne, tako da tukaj izmer treba gledati pač iz večjih aspektov, ne, in tukaj absolutno je pač treba tako gledati, no.
Ej, jaz pa bom zdaj vprašal, ti še imaš 2 ali 3 projekte, kot se je Autolog.
Veliko, ja.
Še več, public in novo, no, okej. Okay. Ampak bi vajal, sem jim izval IPES, recimo, me zanima, ne. IPES je, aj to je državno podjetje, država je ustanoviteljica, jaz grem noter, se prijavim, vidim podatke za svojo firmo za nazaj, potem pa je tam ključavnica narisana, pa reče, sorry, tole bo 350 evrov na leto.
Ja.
Zdaj, to je narejeno v bistvu isto z odprtimi podatki, ali ni?
Oni del podatkov objavljajo na portalu OPSI, se pravi poslovni register subjektov, objavljajo, mislim, da enkrat na mesec pač osvežijo podatke na OPSI. Moram povedati nekaj, ne? IPES je sicer država ustanoviteljice, mislim, da, ampak problem je tem, da oni polovico denarja morajo ustvariti na trgu. Se pravi, ni tako, kot naše ministrstvo, katero koli drugo, ki dobimo 100% denarja iz proračuna in s tistim denarjem pač delamo, kar hočemo. IPES pa mora vseeno del denarja zaslužiti na trgu. Ne? In tudi zadnjič, ko smo imeli sestanek, se z njimi zelo dobro sodelujemo, pač tam z vodjo registra, so zelo pripravljeni, tudi so zelo kooperativni, ne? Sem pač se, mora se zavedati svojih omejitev. In tudi, pač, kako smo se pogovarjali, ne? Je Slovenija pri dostopu do teh podatkov in bom rekel storitvah, ki jih IPES izvaja med boljšimi v Evropi. Ne? Ne, pač, ne, mislim, da primer iz Italije, ker moš ti za vsako stvar, vsako spremembo pač plačati. Ne? Pri nas mislim, da pač, ne, sprememba lastnika, da ne vem, kako je s tem, pač nisem jo posla z njim, ampak dejansko vse trudje pač v neko žal pač na konc denar je tisti, ki jim omejuje pač,
ja, ampak to, kar je Oto hotel izpostaviti, jaz sem malo strinjal, ne, tle gre zdaj double billing problem, ne, ti kot firma plačaš za to, da te podatke njim pošljaš, potem pa kot firma ali pa kot posameznik plačaš, da te podatke dobiš, ne, dajmo se odločiti, na kateri strani bomo to zračunavali, ok, bomo zračunavali, no worries, ne, ampak ne na obeh, ne, torej, ali rečeš, ok, firme plačuje, koliko ti 35-40 evrov, whatever, za te podatke vsako leto, cool, ne, ampak potem daj te podatke in jih odpri, ne. Ne moreš zaračunavati za iste podatke, za katere ti je nekdo plačal, ker je zakonsko obvezan, ne? Zato, da ti te podatke pošilja. Meni je to tako malo
problematično. Mislim, gre v neke vode, ki prav to logo je zelo lažje videti nek, ta poslovni model, ampak očitno pač ti morajo preživeti na trgu.
Ja,
ampak ne na obeh, ne? A veš, ne? Odloči se za enega, pa ful je to. Ne? Ja. Meni se zdi to vsem problematično z tega vidika. In tukaj, ne, zakaj pa je li hype stak, ne? Zakaj pa Furs ni tak? Ne?
Ja, ne zato, ker je Furs 100% plačan iz strani države.
Seveda, ne? Ampak zakaj iPass ni? Ne? A veš, ko hočem reči? Tukaj je nekaj, kjer se da vsem mogoče malo razmisliti, pa reči, ok, cool, ali bomo dali še na 2 milijona za to, ne? Vse jih damo za velik drugih bedarij v življenju, ne? Ali kakorkoli, kakorkoli rabijo. Ne? Pa dajmo to pokriti, pa dajmo vse te podatke odpreti. Ampak potem tudi ne firmam teži, da mora 35 evrov plačati, ne? Ker je malo čudo. Ne? Pri tem, da, a veš, če mi se štejemo, koliko je teh firm v Sloveniji, pa zmnožimo te cifre vsem, veš, tega denarja po eni strani ni toliko malo, po drugi strani pa tudi ni toliko velik. Ne? Nismo v nekem velikostnem razredu, ki ne bi bil obvladljiv. Ne? In jaz se tle strinjam, te zadeve je sploh z vidika teh agencij, kjer obstajajo spet neke zakonske izjeme, ne? Na podlagi katerih potem operiramo s tem. Ne? To je treba bolj postreamlinati. Torej, če vela za vse te, za tega pa ne, sorry, ne? Mogoče se moramo vprašati, zakaj je do tega prišlo. In večinoma, tako ga ponovat rečem pri mojih predmetih, ne, sploh pri operacijskih sistemih in pri ostalih stvarih, ne, odgovor na zakaj je ponovat because legacy. Nekdo je leta 65 nekam nekaj napisal in
v drugih časih.
We've always done it that way. Ne, in tako ostane. Ne. Dajmo se vprašati, a je res tako nujno? Ne, in velikrat in pri podatkih in pri vseh zadevah mi operiramo tako v nekim naboru stvari, kjer bi nam ta rubber duck programming pomagal, pa rekel, lej, dej vpraši se, če za tvoje tako initial assumption pravilni, ker verjetno niso. Ne. Enako je tle, ne?
Ja, tle je pač dejansko vprašanje za iPass, zakaj pač funkcionirajo, ne? Vem, pač koliko imamo sestanke, tako pač, ko se dobivamo, pač vem, da se ful trudijo, so zelo, tudi se spomnim preteklosti, glih ta PRS, ki so ga objavljali, je bilo v bistvu brez HSMI, da vzmo pač tega identifikatorja hišnih številk, ne, ki smo jim pač poslali, smo nekaj, a lahko dodate še ta stolpac, so ga naredili, ker pač vedeli smo, da te podatke imajo, pa se nekaj, dodana vrednost te zbirke je, da potem ti lahko poslovni registar subjektov poveže z podatke genetske uprave in umestiš vse te subjekte v prostor. In potem lahko delaš analitiko, ne. Zdaj imamo novo zgodbo, število zaposlenih po podjetjih, ne. To se mi je zdaj, kar tudi na tem hekatonu, ki ga imel klub ADA, ne, je bilo eno od vprašanj ekip, ne, kje dobim podatek o številu zaposlenih na podjetje, ker bi lahko imeli bolj kakšne stvari. Tako da, take stvari pač nam zelo koristijo, dobimo te informacije, da potem poskušamo to, kaj ko moteš pač premakniti, pa reči, lejte, ali to imate, ali pa ugotoviti, kdo bi to lahko imel, ne, ali je to, ne vem, statistika, kdorkoli, ali pa mogoče ugotovimo, da sploh v tej državi nima nekega sistemskega pristopa zbiranja podatkov o številu zaposlenih, ampak to dele preučavanja, ne vem, na število ura, pa kakorkoli. Tako da, to je pa zdaj ena stvari, ki se tudi pogovarjamo, da pač bi probali te podatke, ker spravim, koliko je neko podjetje veliko, je zanimiv podatek. Ne? Pač ne vem, tudi če hočeš neko kampanjo delati, ne vem, kakšen marketing, a veš, boš pozval pač podjetje, ki ima, ne vem, več kot 50 zaposlenih. Ne? Da boš se maltretiral vsa manjša podjetja, ki je neko stvarjo, ki se jih mogoče ne tiče. Ne? Vse, tako da to je, pač, in to je ta meni užitek pri podatkih, a ne? Ta dodana vrednost, ko lahko samo z enim atributom, ne, podatku daš ogromno težo, ne? Ga napihneš v neke nesutne v neko razsežnosti. Ne? Ta geoprostorska komponenta. Ne? Jaz zdaj smo imeli tudi zadnjič en posvet na temo podatkovnih prostorov. Sa neko lete, če imate vi za vsak v neko svojo stvar XY koordinato, statistični urad ima neko mrežo, ki se mu reče grid, se pravi, oni lahko večji del svojih podatkov na to mrežo pripnejo, ti potem lahko tudi za nekaj te seda pač obvarovanje v statistični župnosti pa tako naprej, lahko dobiš še kakšne statistične podatke, ki niso nujno, da so vezani na neko območje naselja, občine, ko pač so uradne podatke. Ne. Te rečeš, zdaj mi pa za ta grid, oni imajo tam en aplikacijo, ko se reče Stage, kjer ti lahko tudi downloadaš podatke na to mrežo. In ti imaš v tej celici, najmanjša celica je 100x100 metrov, kar se mi zdi zelo dost natančen podatek, da ti dobiš podatke za 100x100 mrežo in potem lahko scale up narediš do 50x50 km pač veliko mrežo. Ne. In je tudi del evropske mreže, tako da to se potem stvar ne ustavi na slovenskih mejah, ampak lahko potem v mrežju drugih evropskih držav potem tudi te podatke dobiš. Ne. Tako da tukaj se mi zdi taka včasih minimalna sprememba pa dodatek podatku, ti naredi scale up na full stvari. No?
Dvije sta ba fajn oblečene, jaz sem pa v kratkih rokavih, zdaj tako rece dan.
Za publikom razlo postaja.
Zdaj imam to ogrodi t-shirt, teda moram zdaj na
ten. Mi ga nismo dobila, ga nismo, ne, tako da sorry, ne.
Sorry, to je test.
Bi pršla oblečena.
Ne, Oto, lesson learned, ne, je, da rabeš t-shirt.
Kudija rabim.
Ne, rabeš kudija, ne.
Kudija rabim.
Ne, to je zdaj za naslednjo dajo.
To je zdaj, to je iz prototipnega batcha smo jih najprej naredili, da vidimo, kak je material in je odličen. upravičenem tudi na stikerje imamo in jaz sem hotel zdaj na te točki povabiti naše poslušalce, gledalce, da se nam pridružijo in na Discordu in da če jim je všeč ogrodje, da nas tudi podprejo na Patreonu, da bomo lažje še naprej delali to zgodbo na tej kvaliteti. Zahvaljujem se tudi Human Frogu pa Trifaseju za podporo, tako da upam, da naši gledalci in slušalci uživajo v tem, pa da nam date feedback, da bomo lahko še naprej gradili. Teda, to je ta EPP, ko ga moramo jaz povedati. Zdaj, jaz bi vaja zdaj vprašal, ker pač ljudje mi bojo zamerili, če ne bom vprašal, ampak kje je tu noter v tem prostoru nek ta open source komponenta? Kje vi dovisite, da vam lahko community najbolj pomaga ustvarjati te use case, ustvarjati produkte, kje vi ta videla največjo to priložnost? Pa vprašanje biste zaba. Kje je vidi ta open source, pa kje, kako je zelo pomemben je?
Ja, mislim, z vidika, prvo stvar, kar mi poskušamo delati, da vedno pač probamo te podatke pa spuščati naprej. Ne, ne omejujemo se na to, da naredil sem en produkt, ne. Lej, ta produkt bo tako obsolet, če prejem vam prije, pa čez 5 let bo en drug produkt, ki bo to bolj ždelal. Ne. Če pa lahko zagotavljaš to visoko kakovost podatkov, potem pa lahko pride Jože, Mirko, Johnny, Jimmy mimo in ima čez 2 tedna na web narejen. Vedno, ko smo mi developer zadeve, ki je folk rekel, to je pa 1 milijon, ne, to je javna naročila, ne, varianta, smo rekli, mi imamo to 2 tednih narejen, pa smo naredili, ker nismo vedeli, da je težko. Ne. In ja, jaz verjamem, da 10-20...
Veš, koliko več davka se plača pre 1 milijonu, ko bo pri...
Ja, to je tudi res, ne, to je tudi res. Moramo pogruntati te davčne oaze. ampak razumeš, ne, fora je, da... Tle bo 100 drugih ljudi lahko prišlo, pa bo vzeli te podatke, koliko jih imamo za točen si, pa za druge stvari, pa bo naredili svoj produkt. I don't care. Hvala Bogu. Ne? A veš, in če jaz dam samo ta svoj produkt ven, pa rečem, lej, to je moj produkt, pa bom te podatke inkapsuliral v ta produkt, sem jaz tako v bistvu že failal v osnovi. Ne? Meni je ful bo pomembno, da dam te podatke naprej in potem je vse, je to closed source, je open source, zatega, ker lahko vsak v 2 tednih naredi nekaj svojega. Ne? In sem ful bo happy about it, kot pa, da rečem, aha, bomo to open source ali in pa se bomo kregal tam, a bomo zdaj nekaj spremenili kot community noter ali ne. Ne? Naredi svojega, I don't care. Ne, ne bomo se šli vrtičko, pa poprečnega kreganja v društvu potem. Ne? Naredi. Ampak tle imaš podatke in lahko delaš z njimi karkoli hočeš in dokler mi pač nekaj ne kršiš totalno, zaradi česar jaz servisa ne morem zagotavljati, pet pa ga uporabljaj. Ne? In z tega vidika jaz vidim ta open source kot open source podatkov, bolj kot open source nekih produktov, kjer bi rekel, o, jaz porabljam ta produkt. Ne vem, za Autolog, ne vem, mogoče se porablja 50 ur skupaj s čiščenjem podatkov, postavljam infrastrukture vsega, ali pa mogoče 100, ne vem, ker so veliko kave pila vmes pa bluzila, ne? Z vidom, ne, Klopčičan, kad delava to. Iskreno, ne, a je to zdaj tako full valuable, ne, time, da bi rekel, zdaj pa noben drug na svetu tega ne more v 100-ih, a pa 200-ih, a pa v 1000-ih urah narediti.
To se je zdaj ko vidijo, da se da.
Ja, točno to, ne. Pač da se, naredi, ne, don't worry about it, ne, veš, ne. A je full pomembno, da jaz oprasol sem ta produkt kot produkt sam. Ne, z tega, a ima res nek hud value z tega vidika, ne. Ni rocket science za to narediti, ne. To, da pa lahko jaz te podatke, tako kot smo jih na točen sit, ko smo cel API postavili, pa znormalizirali te podatke iz različnih providerjev, pa rekli, lej, tle imaš podatke o vseh teh možnih prevozih, tle imaš OTP server, ki ti dela pač multimodal transport in boš full happy za tega, ker lahko zbiraš kolesa in avte in peš in vse živo in lahko rečeš, ok, zanima me ekološka varčnost, pa ekologija ali pa trajnost, pa whatever, pa greš po svojih prioritetah to delati. Basically, meni to fullo pomembno, da ti jaz dam ta del, mogoče lahko rečemo produkta, ne? Do te mere, da potem ti rečeš, ej, cool, jaz imam pa app, ki je usmeren v ta specifičen aspekt, ki ga hočem zdevelopati kot final product, pa se ne rabim ukvarjati s tem, da bom zdaj 3 mesece rabil te podatke zbirati, pa jih sestavljati skup, pa delati neko analitiko na njih, pa pucati, pa vse to. Jaz ti bom to naredil na mest tebe. Ne? Ti se pokvari dejansko s produktom, pa ga open source je zaradi mene. Ne?
Se pravi, si bolj infrastructure provider. Nekaj.
Ja, dajmo tako reči, ja, mi open source samo podatke, ne, skozi infrastrukturo. Ne?
Ti si data intermediar.
Ja, ja. Ja, vrste, jaz pa nisem vedel, da sem to, dokaj nisem te kratice danes slišal.
Kratice so.
Tako da si bom dal gor.
Če se notificiraš, ne, potem lahko upravaš ta logo.
Aha,
Si to moraš še zakon prej sprejeti, ampak...
Kul, če 4 do 6 let,
pol praviš, ali kako? Ne. Ali pa prosim,
koliko časa smo za ZVOP 2 rabili?
Ne, tale je...
Tale... ZVOP 2 je trto.
Ne, tale bo šel predvidoma v februarju, pač slovenska implementacija te evropske urede bo šla pač predvidoma v februarju v javno obravnavo, kjer bomo pač tudi hvaležni.
Ne, zdaj, da moramo za Aleša povedati, da on je večni optimist. Ne, tudi za ZVOP 2 mi je govoril... Tako leta in leta, se zdaj v naslednjih parih mesecih bomo pa res.
Ampak le to, kaj je Oto vprašal, ne?
Ne bomo zdaj direlo, zvonba.
Se pravi, kje lahko nam skupnost pomaga? Ja, no, se pravi, za primeri. Mi imamo možnost na opciju, da lahko objavljajo pač aplikacije, ki so bile razvite.
Aha,
tudi, ko se prijavlja aplikacija, ti lahko poskrolaš in rečeš, ok, uporabil sem te zbirke z opcija, zato da vemo pač, kje so se uporabljale. To bi nam ful pomagalo, ker mi imamo, trenutno imamo največjo težavo pri teh ocenjevanju strani komisije, je ta impact. Spravo, imamo impacte social, economic, potem je environmental, pa governmental. No? Pač, kakšne so te učinki, bodi si pri ponovni uporabi podatkov, se pa če nekdo nekaj naredil, ima tis, kar je on naredil, nek socialni učinek, ali pa okoljski, ali pa ekonomski, pač bi to nam ful pomagalo, da pač vemo za te primere, da jih potem, ko nas komisija sprašuje, reče, lete, tole pa tole je v Sloveniji ne nastalo iz odprtih podatkov. Ne. Tega feedbacka, to je, bom rekel, prekletstvo odpiranja podatkov, ker mi, mislim, lahko bi dal neko prijavo, pa to, pač jaz to ful sovražil, da je neka spletna stran, da se prijav. A lahko nehaš, ne?
Mislim. Ja, mislim, problem je, ker hočeš preizkusiti čim prej, ne? In
zdaj,
če daš neki čes, je dodatni korak.
Ker smo pač projekt delali, no, in bila pač ena od mojih zahtev, mislim, zahtev pač od, ko se gleda druge države, pač nobenih prijav, nič. Pač tukaj imaš, tukaj so podatke na voljo, deli, kar hočeš z njimi, vsem so pod enakim pogoji, ne. Tukaj moram pohvaliti, ne vem, je dovolj NPP ali ni, pač developerja, ki nam je pač, ki skrbi, se pravi Marko Kudar iz podjetja Xlab, z njimi pač imamo že vsa leta pač pogodbo in z njimi pač je bilo meni zmeri užitek sodelovati, pač vse naše ideje,
ko to, ki z nami, no. Malo downscalamo, veš.
ne, hoče reči, vse naše želje so nam je pač Marko uspel zelo hitro realizirati ne, in sem pač bil smo zadovoljni z sodelovanjem, ker dejansko se hitro obrne no, in tudi bom rekel narediti, koliko je treba. No, tako da, in tudi zasluga njemu je tudi, vseda, pač, da je tudi portal Opsi v tej obliki, kakor je, pač tako, kakor je. Ne, tako da in tukaj bi pozval skupnost, no, da se nam pač odzove, objavi, bom rekel, aplikacije, ki so nastale, če so kakšne študije, lahko da so samo dokumenti nastali, nam lahko piše na nekaj...
Bom dal linke spodaj in dlaka,
da bi... Da nam pač to sporočijo, da pač vemo, zakaj se gre.
Da kdo, ja, da veš, kdo uporablja, zakaj uporablja, ker vam
koristi. To se mi zdi v Sloveniji dostkrat težava, ne? Pač nekaj nekdo naredi, potem tako noče deliti z nobenim, pač vse tisto...
No, čeprav, a veš, epiki so imeli impact, ne, na konc, Autolog ima 13,000 active device na obeh platformah, kjer basically Autolog kot app dela sam to, da ti vino OCR, pa ti odpre WebView websajta, ne, ker se je izkazalo, da ljudje imajo ful probleme pripisovati teh 17 številk pa črk.
To skeniraš,
okay. Ja, in basically, ne, okay. A veš, zelo hitro lahko gotoviš, ene par teh appov imaš zdaj v Sloveniji, ki imajo relativno nek velik impact, ne. Velik je pa teh mogoče latentnih uporab, ne, za kjere ne veš. Ne. Torej, Autolog kot sam ne je tam, ampak a veš, kaj pa to pomeni, če nekdo te podatke uporablja v nekem svojem procesu in kako njemu to ta proces izboljšuje. Tega feedbacka valjda ne može
biti. Ti lahko ugasneš, pa boš hitro vredno ti bojo povedali.
Ja, to smo mi recimo primer anekdoto z Opsija, ne. Ena je vezana na Autolog, ne, ko pač podjetje, ki uvaže vozila, ne, so bili navajeni, da pač so podatki na obsunjem prvi, drugi dan v mesecu, ne, pač ko je bila dinamika in če jih ni bilo, ne, cela drama, tako je telefonski klici imeli, kje so podatki, zakaj še ni gor, ne, ker pač so njihovi poslovni modeli bili tako naravnani.
Zdaj vezani na to,
ja. Zdaj, ja, so gledali, kaj dela konkurenca, pa so rekli, lahko moramo pojačati kampanjo, ker tam imaš ti, glede na to, da imaš ti podatek, ki
pri... Večinoma je šlo za dnevne registracije, za tega, da se številke napihujo.
Ja, ampak ne, gre za to, recimo, tam si ti lahko dal podatek pač po občinah, ne? In ti se lahko videl, koliko je bilo prodanih prejšnji mesec BMW-jo v eni občini, ne? Pa koliko so bili stari kupci, pa spol, ne? To je, vidim, kakšnih družboslovcev je to kar zanimiva zbirka, ne? Eno, ki je pa mene tako šokiral, je bilo pa register fitofarmacevskih sredstev, se pa vsi ti, ki te škupila, ne?
Škrpiva.
Ker ni bilo objavljeno, pač takrat so objavljali, pa je Marina uspela jih nekako spraviti, da so šli saj v nek Excel ali CSV, pa da je FK ima 300 strani. Ampak, pored tem, da koliko sem stopil, če ti če ti ne dobiš zadnje verzije in če tam nikakšnega tega produkta, ki bi ga ti rad prodal, na tem seznamu ga ne moš prodajati. In je to za en, pa je malo podjetij. Spravo, tukaj moramo gledati, lahko je opcija v enih zgodbah tako, huge scale, imaš pa lahko mogoče 10 podjetij, ki se s tem v Sloveniji ukvarja in brez ene evidence, ki je pač njim osnovna za njihovo poslovanje, ja. Če ni updatena.
Lahko cel proces dol
pa. Ne, ne pa je to samo za 10 podjetij, pa je to njim življenjskega pomena. Ne. Tako da včasih ta zgodba...
Ja, pa ne je, samo njim, ne. Veš, ta impact ne, v teh verigah domina. Je to... Ja, točno to, ne.
Ne in tu, tako da včasih je lahko ena mehna zbirka, ki bi rekel, pač ok, registra fitomocevskih sredstev, big deal, ne.
Ne.
Ja. Ma, od, do kmeta pa na konc, ne. Kmet bi nekaj kupil, pa ne more, ker pač ni v registru in ne more pač mu prodati, ne. Tako da tukaj so te zgodbe, spravim,
ne.
Zanimive, no, tako da...
Ampak to pomeni, da zdaj, ker imaš te impacte, izračunajo, pol veš za epe, kakšen impact imajo, oziroma ti oni ocenijo nazaj, ti dajo feedback.
Recimo.
Ne, pol lahko začneš malo hekat, a veš, da ja, grading,
ja,
ne.
Ja, 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 ja. Pač vse zapreš in rečeš, da vidimo, da se bo zvol, ne, tako da...
Ne, v bistvu ti sprejemaš čim bolj čudne zakone, ne, tle imamo hekar, je tako, ka za omrežnino, veš, ka bo te zakone implementirali, ne, in pol to ja. Prodaš kot odprte podatke nazaj, ne.
Ja, ja,
veš, ko
ja.
Da ti nam fidaš v bistvu čim bolj čudno zakonodaje, za tega, da mi pol bypassamo to.
Ko si omenil elektro, ne, zadeva, pač ta agencija je tudi, recimo, en od zahtev je, ko meri učinkovitost teh elektropodjetij, ne, je pač mislim, da je zapisala, da mora biti podatki njihove na opciji objavljene. Ne? Mm. Mene je tudi to šokirano.
Ker je elektrodisputerjev,
ja,
ali kaj?
Ja. En od KPI-ja pač pri njih je ravno to, ali so podatki na opciji ali ne in tako naprej. Tako da tudi mogoče, mi smo preteklosti ful težava gor spraviti občine. Pač kako rekel, Matejoš, mehne so, nimajo toliko ljudi, ne? Do toče, ko smo imeli en razpis za pametna mesta, ki je bil žal neuspešen, so ga pač prekinili, ampak posledica tega razpisa je bila, da so se potem občine masovno začele objavljati podatke na opciju, ki je pač eden od kriterijev pač ponovno uporabo lastnih zbirk z opcija.
Yeah.
In je bilo pač nekako...
Ne, interes je, ne, sploh na tem nivoju, ne, koliko imaš nekih alešov nekje, yeah. Bom rekel, ne. Veš, to bo tak, kako proto model človeka v javni upravi, ki ima življenjski cilj, da nekaj spremeni za skupno dobro. Ne.
Pa se ne rabimo veliko.
Ampak je pa problem to, in to mislim, mi kot free tudi veliko delamo, ne. Ne delamo teh projektov v finančno full beneficial aspektu, ampak delamo za tega, ker lahko nekaj naredimo in lahko naredimo full velik impact. Ne. In to nam je tako strašno nek, tako rekel, gonilo.
Sweet spot.
Ja, nek tako, ne. In tle, veš, ta collaboration, ne, tako ta, mogoče naš connection, za tega tako dobro funkcionira. Zdaj, ker smo vsi komplementarni in si lahko dajemo drugemu tisto, ne vem, Aleš rabi epe, ja, mi jih itak delamo, ne, mi rabimo od Aleša, ne, dej, prosim, pomagi nam zrihtati to, ki bi itak mogli po zakonu dobiti, ne, ampak seveda, eno je na papirju, drugo je v praksi. In pa imaš tam ljudi, ki se ukvarjajo aktivno s tem, ne, v bistvu s tabo se ukvarjajo, ne, tako bom rekel, mal pravlično zveni, ne,
mogoče, na nek način. Mogoče, pač, ne, posamezniki, ne.
Ja.
Zdaj, mi smo pač tudi en projekt začeli skupaj z OECD-em, namreč postavili smo mreže data stewardov, pač angleško, uporabljamo angleško, vse drugače v Sloveniji.
Skrbnik
podatkov, ne. Ja. Namreč, to ne bi bile osebe na inštitucijah, ki bi bile pač prve kontaktne osebe za vse podatke, ne samo za odprte, ampak tako, podatki od inštitucije, ki bi tudi potem bila njihova vloga svetovati vodstvu inštitucij, ne, glede področja podatkov, poskušati vzpostaviti neke interne postopke, kot je kontrola kakovosti, ker tega se sploh še nismo dotaknili. Tudi zdaj delamo en crp z Matevžem na temo metodologije kakovosti objavljenih podatkov na opciju, ker pač je, kar je. Ne. In zdaj moramo next step, next level, digati to kakovost, ker pač vemo, lahko je podatek za nek namen odličen, pa je za nek drug namen popolnoma krep. Ne?
Ja.
In kakovost tudi...
Pa interoperabilnost, ta povezljivost, ne? Nekdo ti objavl nek šifrant na česa, drug ti pa ne objavl šifranta in potem mi delaš ti matching. Ne?
No, in to obreženje tudi, pač gledamo to, da bi pač probali nekak stvari, neke smernice, neke priporočila,
da lahko stvari povezuješ v končni fazi.
Pa tudi automatizira do določene mere. Veš, ne, neke stvari, ki sem jih jaz prej razlagal, recimo o MRVL, o dumpih. Ne. Veš, te stvari se da relativno enostavno zautomatizirati, zato da pogledaš, če konsistenca obstaja do tega, da lahko to zalepaš v isto schemo, ne, če hočeš.
Pa še, en moment, veš, če se pogovarjamo med sabo, ne, se pravi, pač to mreže kot neki vrste forum, posameznik, trenutno je predstavnik od 33 državnih inštitucij, ne, a ne, in ko gotoviš, da nimaš sam ti te probleme, da jih imajo vsi, potem tudi lažje nasloviš te probleme in se skupaj lotaš reševanja teh problemov. Ne?
Yeah.
In tudi tukaj, moram reči, sem zelo navdušen posamezniki v tej skupini, ki želijo nekaj spremeniti, ki so promotori nekih, recimo, dobrih rešitev, recimo pač ne država ima vzpostavljen sistem Pladan, ki omogoča zmenjavo podatkov, odločbe CSD-jev za te otroške dodatke, podatki poteka, izmenjava poteka prek Pladna. Pladen iz 47 različnih podatkovnih virov potegne podatke in jih pošlje na CSD-je in oni iz tega naredijo odločbo. Druga stvar, če smo spet pri teh vozilih in AMZS-ju, mednarodna vozniška dovoljenja. Preko Pladna pridobijo podatek o stanju, ali imaš ti dovoljenje, lahko voziš avto ali ne, se pravi, imaš prepoved nema alkoholu na tretje, ker so bili pač dokumenti, sprav vozniške na papirju, si pač tam je napisan prepoved vožnje ne pol leta. Ko smo prišli na plastiko, pač tega ni bilo. In je bil problem, AMZS-ju izdati mednarodno vozniško, ker ni vedel, imaš kakšno omejitev ali ne, potem je država začasno uvedla rešitev, da si šel ti na upravno enoto, so ti izdali potrdilo, da nimaš omejitve, ampak si moral v istem dnevu prijeti na AMZS. Če si zamudil, to potrdilo naslednje največ ni veljalo in si ping-pong, ping-pong. Do trenutka, ko je pač AMZS pač to povedal, so vzpostavili preko Pladnja pridobivanje podatkov in dodegaš ti na AMZS in dobiš mednarodno vozniško brez večjih težav. Ne, to so taki manjši use case, ne, ki so, bom rekel...
Z vidika Pladna, ne, tukaj imamo full enih case-ov, kjer bi znotraj države lahko te zadeve po streamlina, le?
To se sliši...
Ni politične volje mogoče, ali pa kje drugega, ampak...
Ne vem, če je politično mogoče, nerazumevanje. Jaz sem v tem
umrejo... A veš, država že ima vse tvoje podatke, ampak ti še vedno izpolnjuješ, ne, konc koncov neke obraste. Ne.
Ful nehvaležno vprašanje je to, ampak v resnici ful velik moči je v tistem, ko se odloči, a bo na že začenš s tem, da bo se nekdo odločil, a bo dal CSV tja gor, ali bo sam PDF naložil, a ne. Ampak... In veliko gre... Ljudi moraš izobraziti, verjetno je ogromno truda in energije,
absolutno.
Se že začne tu, ali ljudje hočejo slišati, ali bojo to videli kot dodatno delo, ali bojo to videli kot neka stvar, ki bi tudi njim prepomogla, pač to se v resnici se ful začne, a imaš to znanje?
Mi to poskušamo, se pravi, zato pač poskušamo s temi mehanizmi, da ok, objavi Excel, pa imamo potem, če ti uploadaš Excel na Opsi, je tam potem možnost, da potem ti prek API-ja pokličeš ta Excel, ki je pač v se bil
ja,
uploadal, ne?
Ja, čeprav, Aleš, ne, me, z vidika mene kot zunanjeg, ne,
ja.
Če se spomnimo, ja, mi smo še nije uporabljali, ki sem je spomnil prej, ne,
to
let nazaj že bilo, ne.
A veš, nacionalni in
nacionalni interoperabilnostni okvir.
Ja, super, kratica. Ja.
Zveni kar nekaj, kar bi si na registrsko dobil. Ampak, a veš, takrat, ne, če se spomnim, ljudi, ki so bili postavljeni, ne, takrat ni bilo data stewardov, ampak si imel skrbnike podatkovnih zbir, kar je ne, nekje tam z vidika te osnovne naloge. A veš, to je bila tako ena 20-ta naloga nekoga, ko smo rekli, zdaj už pa ti še to delo. Ne? In je bil že attitude, kako smo mi to upoljevali, tok napačen, veš, tok broker, ne, tako. Veš, imaš 35 stvari, imaš za narediti, pa ti pa nekdo reče, zdaj ti bo pa tle še en mulj stežil z nekimi pomejlih, da mu moraš itak dati te podatke in ga boš ti steral nekam za tega, ker ne boš. In pa ti bo on prišel po ZDJZ-ju iskati te podatke in potem se boš ti delal, da te podatke ne znaš čist dobro eksportati, ne. A veš, te zadeve.
Pa ti boš rekel, daj mi za ponovno pravo in pa boš rekel, shit, ne, zdaj moram dati pa...
Ja, ampak, veš, v desetih letih se tudi ta attitude bistveno spremenil, da so ljudje to začeli bolj resno imati, ne kot še en task, ki mu je nekdo napisal za tega, ker obstaja neka zakonska podlaga na podlagi direktive, kjer moramo to delati. Ne?
Sej tudi ideja pač za teh data steward, da bi bili to pač neki full time, ki bi samo s tem ukvarjali, pač dira bo imeli na podatkih ogromno. Ne? Ampak spet proces, pač tukaj je žal, pač treba zavesiti, ampak se pravim, jaz sem bil tako presenečen, ko smo ta projekt štartal, sem rekel, ok, če bomo imeli 10 data stewardov iz državna prava, bo tako je, ne, in potem, ko pošljamo pač obvestilo ministrstvo, da pač predlagajo to osebo, ne, in potem kar neenkrat, ko se usuje in pogledam end number, tako 33, sem rekel, wow, a ne, je res, da pač profili so takšni drugačni, ne, ker je to za vse novost. Bom rekel tudi, Slovenija je ena prvih držav na svetu, ki sistematično peljuje to funkcijo v inštitucijo, ne. Tega ni, bom rekel, pač ovce, nekaj sem se pogovarjal, Estonija ima nekaj na tem delu, mogoče Irska, potem se pa to... Ja. Mogoče kakšna Amerika.
Ampak bodmo iskreni, a veš, ne, to, kar se zdaj pogovarjamo, ne, bo nekaj, kar nam bo zelo vsak danega čez 10 let.
Ja, ja.
Tako kot se zdaj pogovarjamo o nekih situacijah, kjer mi že API access delamo 10 let nazaj, nismo v nobenih API sanjali. Sanjali smo o tem, da mi podatke zaradi mene na golobu mi jih pošel, ne, pa jih bom jaz pretipkal. Ne. Tako da, čeprav zanijo zadeve futuristično, ne, zelo hiter se bomo navadili na ta luxury tega, kako te podatke dobimo, kakšen access imamo, do koga imamo access, s kom lahko komuniciramo. In to je ta lepota tega. Ne? Če pogledam zdaj, tako danes me je res zadel to, zadnjih 10+ let, noro, ne? Noro stvari je šlo naprej, noro stvari smo v bistvu uspeli narediti. Čeprav včasih, ne, imam in jaz, pa sploh Aleš in ostali, ne, na ministrstvu, mogoče feeling, da bojujemo nek boj z mlini na veter, ne. Ampak so vse stvari spremenile in zato želimo, ne.
Zdaj, mene že res zebe. Teda bomo... Bomo probali nekako pripeljati do konca, pa sem še hotel to vprašati. Kaj je nek ta holy grail, ki si ga želita vidjeti v teh datasetih? Kaj je nek ta podatek ali pa data source ali pa nekaj, kar bi si želel, da je tam noter v tistih zbirkah, pa ga recimo zdaj ni? Ali pa kaj si želiš, a so to, ne vem, neki IoT podatki ali neki visokofrekvenčni podatki ali...
Ja, lej, to je...
Jaz vem, ti bom poslal spisek, pa veš.
Čim več podatkov, pa da iz teh podatkov pač skupnost naredi čim več dobrih zgodb. Da se pač, rekel, z malo domišljije se da narediti, wow, če Mateuš iz podatkov izmrvalo, ja, se pa, ki je prvotno meni, samo pač, da imamo evidenco registriranih vozil, pa pregled tehničnih pregledov, iz tega naredil autolog, wow, ne, pač, sam to rečem, ne, in čim več teh zgodb bi si želel, no, da dejansko ta vrednost odpiranja podatkov pač zaživi, no, tako da tukaj bi na tej točki končal, pa še mogoče, da nas spremljate, ker prvi teden marca je svetovni dan odpiranja odprtih podatkov, no, tako da mi bomo pač tam imeli kakšno kampanjo, tako da spremljate nas.
Ok, hvala.
Bi tako, kot si omenil Autolog, ne, meni je tist res, res najboljši feeling na svetu, ko vzameš neke podatke in narediš produkt, ki, za kjer ga folk misli, da ga itak ni bilo možno narediti, oziroma ne tekla nihče tega problema, ker itak sploh ne ve, da se ga da teklat. Ne.
Se ne splača, recimo, nič se ne splača.
Ne vem, a lahko zdaj zvemo, je ta auto obrnen ali ne, joj, ne da se, nimamo podatkov. Ne. In mi imamo tako še ene, dve, tri ful dobre, da je ta trenutek, ki jih hočemo spušati, ti bomo objavili na OBS portalu.
prosim.
Če dobimo kavico, pol, ne. Mislim, razumemo Aleševo pozicijo, ne, in v bistvu mi ga moramo suportati v tem, da mu dajemo take stvari in jih objavljamo in promoviramo, ampak imamo, mislim, že ta trenutek, količina podatkov, ki jih imamo, tako toliko enih dobrih produktov lahko narediš. Biznis aspekt, mogoče nekaj, kar bi nekoč drugič govoril o tem, je do določene mere, ampak mogoče ne toliko neposreden, kot je posredno v specifičnih branžah, recimo, in tako naprej. In je noro veliko enega added value-a v ful različnih aspektih v teh podatkih že zdaj. Kar kol bo pa še več, bo pa sam še ful bolj awesome. Ne?
Ok, zdaj, jaz na to bi sam še dodal, jaz samo dam še vse priložnost. Zadnji misli, ali bo ta še kaj dodala, ker če ne bom jaz se naredil. Sem good?
Jaz mislim, da čez 10 let moramo spet to narediti.
Čez 10 let? O, bomo
prej. No, prej.
Prej, kot čez 10 let.
Čez smo še par projektov, tako da deva se še slišati.
Se še sliš. Potem na tej točki se vam obema zelo zahvaljujem za vajen čas. Zahvaljujem se, ker ste poslušali Ogrodje. Upam, da bote še naprej letos z nami. Zahvaljujem se ekipi, zahvaljujem se podpornikom in do naslednjič. Hvala in srečno.
Hvala.
Čau.